სტადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
ის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ თავისუფლების დილას, გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთან ერთად იქნება. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავკულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ამ დროის განმავლობაში.
დიდი მშვიდობის ამოგესალმები წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გარეთ მზიანი ამინდი არის, ძალიან კარგი ხუმრობ, ნუ მიყურებთ ესეთ სახე. ნასტასია ისე შევხედა რომ რა ჩადი, როგორ ამბობ ზიან ამის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი განწყობით ვარ მოსული რომ გარეთ გონია რომ კარგი ამინდია ძალიან და თქვენც იგივე განწყობას და კარგ დღეს გისურვებთ.
დილამშვიდობის, თუ უკვე რადიო თავისუფლების დილას უსმენთ, ესე იგი გაიღვიძეთ და ჩვენთან ერთად ხართ. თათო კი მომდენო 2 საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად დარჩებით, ბევრ საინტერესო ამბავს მოისმენთ თბილისიდან, რეგიონებიდან, კარგ მუსიკასაც და ამ წვიმიან ამინდში უკეთეს განწყობასაც შევიქმნით ერთად.
აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, იმ შემთხვევაში თუ ინტერნეტზე მიგიწვევათ ხელი, უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რომელიც უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და რომელსაც არამხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებიც აქვს. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
გოდერდის უღელტეხილიდან მაშველებმა 7 ავტომობილი გამოიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელმა აჭარაში ზვიად ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ მაშველებმა გოდერდის უღელტეხილიდან 7 ავტომობილში მყოფი ყველა მგზავრის დაახლოებით 30 ადამიანის გამოყვანა მოახერხეს. მისივე ინფორმაციით, ღვარცოფი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 25 კილომეტრზეც მახუნცეთში, სადაც სტიქიამ 3 სახლი დატბორა. ევაკუირებულია 19 მოქალაქე, მათგან 4 მცირეწლოვანია. ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად სოფელ ჯიხანჯურში ქარმა საცხოვრებელ სახურავი გადახადა, რომლის დროსაც ოჯახის უფროსი დაზიანდა. ანდრო ბარნოვმა გუშინ საღამოს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა გამოსავალი ჩარჩების მიღმა ავტობე პარტიას. წერილში ანდრო ბარნოვი ნაციონალურ მოძრაობაში მისვლას იხსენებს და აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მისი პოლიტიკური კარიერის ყველაზე სწორ და ყველაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებს. აცხადებს, რომ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციას აფუძნებს. ტელეჩემი დრო და ენერგია, როგორც 2002 წლის არჩევნებამდე, ისე არჩევნების შემდეგ მიმართული იყო იქით, რომ გაძლიერებულიყო სამოქალაქო საზოგადოება, გაძლიერებულიყო სახელმწიფო, საქართველოში გაძლიერებულიყო დასავლური კულტურა და ამოძირკულიყო რუსეთის დამღუპველი გავლენა ჩვენ საზოგადოებაზე. მიმაჩნია, რომ ამ მიზნის მისაღწევად მართლაც მოახერხა მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანა, თუმცა ისიც ცხადია, რომ წინკლავაც დიდი გზა გვიდევს, წერს საკუთარ ფეისბუქის გვერდზე ანდრო ბარნოვი. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ზადარის ჩამოართვას გამარჯვებულის მედალი ნებისმიერ რუს სპორტსმენს, რომელსაც დოპინგის გამოყენება დაუდასტურდება და აპირებს სოჭის ოლიმპიადის დროს აღებული ანალიზების კვლავ შემოწმებას. 10 ნოემბერს კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭოს საგანგებო სხდომის შემდეგ წევრები დათანხმდნენ ჩამოართვან საპატიო წევრობა ლამინ დიაკს, რომელიც ქტამის აღებაშია ბრალდებული იმის გამო, რომ 2011 წელს რუსი ათლეტების დოპინგზე შემოწმებისას დადასტურებული შემთხვევები არ გაახმაურა. რუსეთს ასევე ადანაშაულებენ დოპინგის პროგრამის სახელმწიფო მხარდაჭერით მოქმედებაში. 325 გვერდიანი ანგარიშის თანაავტორმა დიკ პაუნდმა მძლეოსანთა ფედერაციის საერთაშორისო ასოციაციას მოუწოდა არ დაუშვას რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაცია ტურნირებზე 2016 წლის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის ჩათვლით. გუშინ განცხადება გააკეთა ვლადიმერ პუტინმაც, პრეზიდენტის ინიციატივით ყველასგან დამოუკიდებელი გამოძიება უნდა დაიწყოს რუსეთმა. სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ და სხვა მაღალჩინოსნებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, განაცხადა პუტინმა. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეწყვიტო ჟურნალისტებისა და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროვება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე. ირანის საკითხში გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა აჰმად შაჰიდმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ ირანში ჟურნალისტების გაძლიერებული დევნა ხელს უშლის მათ თავისუფლად მუშაობას. მისივე შეფასებით, ირანში სახეზეა გამოხატვის თავისუფლებისა და მედიის შევიწროვების ახალი ტალღა. Iranis President Hassan Rouhani ვაჭრობის განახლებას გეგმავს საფრანგეთთან სოფლის მეურნეობის, საავტომობილო წარმოების და ავიაციის მიმართულებით. Შეთანხმებას ხელს მოაწერს მომავალ კვირას პარიზში დაგეგმილ ვიზიტზე. Iranis ტრანსპორტის მინისტრმა აბა აჰუნდის განცხადებით, Irani მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ჯერ კიდევ სექტემბერში Airbus-თან და Boeing-თან თვითმფრინავების იჯარით აღების შესახებ 2020 წლისათვის. Ministris განცხადებით, Iran სურს განაახლოს თავისი ფლოტი, მაგრამ ამას ხუდავს დასავლეთის ეკონომიკური სანქციები. Kosovo საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სერბეთთან მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ოლქის სერბულ რაიონში ფართო უფლებამოსილებას ანიჭებს. Ბოლო ორი თვის განმავლობაში დიდ პროტესტს იწვევდა ეს შეთანხმება პრიშტინაში ოპოზიციის მხრიდან. ოპოზიცია სურს მთავრობამ უარი თქვას ჩერნოგორიასთან საზღვრის დემარკაციის შესახებ. შეთანხმებაზე ესომები კანონის ძალას პარლამენტის გადაწყვეტილების გარეშე ვერ მიიღებს. სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ივაცი დაჩიჩის თანახმად, სერბეთის ყოფილი ოლქის სასამართლოს გადაწყვეტილება ბრუსელში მიღწეული შეთანხმების უპრეცედენტო დარღვევა და რეგიონული სტაბილურობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:06 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბების ოფოვასაცემ გაგვაცნო, ახლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელსაც ვცლათ უკვე ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ.
შესაძლებელია თუ არა გიორგი მარგველაშვილის გამოსახლება პრეზიდენტის სასახლიდან, იძლევა თუ არა დღეს მოქმედი კანონმდებლობა ამის გაკეთების საშუალებას, მაშინ როცა თავად პრეზიდენტს ეს არ სურს და როგორ გამოიყურება საკითხი პოლიტიკურ ჭრილში.
სტიქია აჭარაში გადაუღებელი წვიმისა და ძლიერი ქარის შედეგად ზიანი მიადგა ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლებს. ჩაქვში მთლიანად დაინგრა სომაინძების საცხოვრებელი სახლი და დაშავდნენ ოჯახის წევრები. მეწყერი ჩამოწვა მაღალ მთიან სოფლებში, შედეგად ჩაიხერგა რაიონ ცენტრამდე მისასვლელი გზებიც.
სამეგრელო HIV ინფექცია შიცის გავრცელების მხრივ თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა.
გურჯაანის გამგებლის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში ამორჩეულს თვითმართველობის პირველი პირები საკუთარი მუშაობით კმაყოფილი არიან, თუმცა მოსახლეობის ნაწილს მათ მიმართ შენიშვნები აქვთ.
სად შეიძლება თბილისში კალის ჯარისკაცების გამოფენის ნახვა, ვინაგროვების მათ და რომელი ფიგურებია განსაკუთრებული იშვიათობა? მარიამ შავგულძის ჩართვიდან გავიგებთ ამას მომდევნო საათში. და ასევე ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ბებიის მიმომხილველები.
ასე რომ დაარჩით ჩვენთან, თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. რუსეთი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენი ყურადღება გვინდა მივიქციოთ ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად განხილვად ერთ-ერთ თემას. საუბარია პრეზიდენტის სასახლეზე. თემა არ არის პირველად არ გააქტიურებულა ამის შესახებ საუბრები. პერიოდულად ისმის ხოლმე. ბოლო 2 დღეა კიდევ გააქტიურდა ეს თემა. შესაძლებელია თუ არა გიორგი მარგველაშვილის გამოსახლება პრეზიდენტის სასახლიდან, იძლევა თუ არა დღეს მოქმედი კანონმდებლობა ამის გაკეთების საშუალებას, მაშინ როცა თავად პრეზიდენტს ეს არ სურს და როგორ გამოიყენება საკითხი პოლიტიკურ ჭრილში. ლელა კუნჭულია მუშაობდა თემაზე, შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ახალი არ არის რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს რბილად რომ თქვათ, გულზე არ ეხატება მოქმედი პრეზიდენტის ქმედებები, იქნება ეს ქართული ოცნების სასურველ კანონპროექტებზე ვეტოს დადების პრაქტიკა თუ ცალკეული შეფასებები ამა თუ იმ საჭირო რეტო საკითხთან დაკავშირებით. აშკარაა რომ ნუსხაში ერთ-ერთ მთავარ ადგილს იკავებს ის ფაქტიც, რომ გიორგი მარგველაშვილი თავდაპირველი უარის მიუხედავად საბოლოოდ მაინც შევიდა მისი წინამორბედის მიხეილ სააკაშვილის მიერ აშენებულ სასახლეში. ადრეც ბევრჯერ უთქვამს, მაგრამ ბოლო ინტერვიუებში ბიძინა ივანიშვილის უფრო კატეგორიულ განცხადებებს აკეთებს ავლაბრის რეზიდენციიდან პრეზიდენტ მარგველაშვილის გამოყვანის აუცილებლობასთან დაკავშირებით და ძირითად მიზნად გაუმართლებელი მასშტაბური ხარჯის თავიდან აცილებას ასახელებს. 10 ნოემბერს გაკეთებული განცხადებით თუ ვიმშელებთ, ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ეს ასეც მოხდება.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა დასრულდეს და დასრულდება. მას ეს სურს თუ არ სურს, სახელმწიფო უნდა იყოს და სტრუქტურებმა უნდა განახორციელონ თავისუფლებო მოსილებები.
ოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სამშაბათის განცხადების ერთგვარ განმტკიცებას 4 შაბათ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ცნობილი სპიკერი თამაზ მეჭიაური შეეცადა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს მის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი მარგველაშვილმა ავლაბრის რეზიდენცია აუცილებლად უნდა დატოვოს. როგორც დეპუტატი მეჭიაური აღნიშნავს, ეს პროცესი სამართლებრივი გზით უნდა წარიმართოს და უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც განისაზღვრება კანონმდებლობით და შესაბამისი უწყებების გადაწყვეტილებით. მას თვითონვე ჰქონდა გაცხადებული, რომ ის იქ არ აპირებდა მუშაობას და ძალიან კარგად ეტეოდა იქ, სადაც იყო განსაზღვრული. მარგველაშვილზე გაცილებით წარმატებული და დიდი ქვეყნების პრეზიდენტები მუშაობენ მაგის მეათედ ფართობზე. გადახედოს, რომელს აქვს ასეთი პომპეზური შენობები. თეთრ სახლზე დიდია კინაღამ, განაცხადა თამაზ მეჭიაურმა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მთავრობის კომპეტენციაა სახელმწიფო დაწესებულებების სარგებლობისთვის შენობა ნაგებობების გამოყოფა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის თამარ გვარამაძის განმარტებით პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში გამონაკლის წარმოადგენს.
საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციაში ესეც მითითებული, თავად განსაზღვრავს თავის საქმიანობის წესს, რომელშიც საქმიანობის ადგილიც მოიაზრება და ამისთვის მას არ სჭირდება რომელიმე სხვა უწყების ნებართვა, მათ შორის საქართველოს მთავრობის ნებართვა. აქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა, ვინაიდან განსაზღვრა უკვე თავის ადგილსამყოფელად ის რეზიდენცია და ის ადგილი, სადაც დღეს არის ადმინისტრაცია განთავსებული, საქართველოს პრეზიდენტმა გადაწყვიტა ეს საკითხი თავად. ამ გადაწყვეტილებასთან შედარებით იურიდიული ძალის, ან უპირატეს იურიდიული ძალის მქონე სხვა დოკუმენტი და სხვა გადაწყვეტილება არ არსებობს, ამდენად საკმაოდ წარმოუდგენელია სამართლებრივად როგორ უნდა მოხდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ადგილსამყოფელი შეცვლა.
Სწორედ კონსტიტუციის მოთხოვნათა გათვალისწინებით გიორგი მარგველაშვილის ავლაბრის რეზიდენციიდან გამოყვანის პერსპექტივა წარმოუდგენლად ეჩვენება კონსტიტუციონალისტ ბახტანგ ძაბირაძეს. თუმცა, როგორც მან აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, ამ სადავო საკითხს იურიდიულზე მეტად უფრო სერიოზული და მწვავე პოლიტიკური შემადგენელი აქვს.
თუ პრეზიდენტი არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ გადაატოვოს სასახლე, ხო, და ნებისმიერი უწყება, რომელიც არ უნდა შეეცადოს და როგორი იურიდიული საფუძველიც არ უნდა ქონდეს, ნუ რა გამოდის ხაცო, მოქმედი პრეზიდენტი სახელმწიფოს მეთაური იმდევნება ქვეყანაში? პოლიტიკურად ეს არის ძალიან წამგებიანი თემა. ქართული ოცნებისთვის უახლესად წამგებიანია. ქვეყნის შიგნიდან ეს იქნება ბუდნივი ლაპარაკი, იმიტომ რომ უამრავი თანხები იხარჯება და სადიხარჯება კაცმარეთის და მეორე დასავლეთის და ჩვენი პარტნიორების მხრიდან ხომ ეს იქნება ახმული როგორც პრეზიდენტის ბევრა. ძალად ვეძებთ რაღაც პრობლემებში იქნეთ ძალად.
შექმნილი სიტუაციიდან ფახტანგ ზაბირაძე ერთადერთ არაკომიკურ გამოსავალს ხედავს. კერძოდ, მას მიაჩნია, რომ თუკი ავლაბრის სასახლეში პრეზიდენტს აუთვისებელი ფართი აქვს და ეს ტვირთა დაწვება ბიუჯეტს, მთავრობას შეუძლია, რომ ეს ფართი სხვა უწყებებს, მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაუთმოს და აათვისებინოს.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. შეგახსენებთ, მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ არამხოლოდ ის მასალები, რომელიც ჩვენს ეთერში გადის, დილის ეთერში, არამედ ყველაფერი, რაც რადიო თავისუფლების დილის ბიუროში მზადდება. და ეს არ არის მხოლოდ სიუჟეტები, ეს არის გადაცემებიც, მათ შორის ვიდეო გადაცემებიც, ასე რომ აუცილებლად შეიყვარეთ ეს გვერდი. ახლა კი 8 საათი და 13 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით მოუსმინოთ მუსიკას.
my boogie down.
Ჯეროს კონცერტს ხარ ამბობი?
არა.
არა, ტოტო კუტუნიოსი.
არის ტოტო კუტუნიოსი.
არ ჩაკირას კონცერტს არ დაესწარე.
არა, ჩაკირას ლილის კონცერტზე ვიყავი ბოლოს.
მოგეწონა ხო ისე, ეს უნდა მეკითხა მართლაც. გუში და გუში წინ, მაგრამ გადამავიც. აი, მე საინტერესო.
გადავიწყდა ჩემი მოკითხვა, ხო? კი, მოგეწონა. არ არის ესეთი ეს ჯგუფი ჩემი ფავორიტი რაღაც ტოპ 3 ჯგუფში, მაგრამ ესეთი პერფორმანსი საინტერესო სადახავიყო. თავი გვადია, როდესაც ეგეთი მასშტაბის და საერთოდ ეგეთი ჯგუფი ჩამოდის, არ უნდა გაუშვა ხელი და შანსი, რომ მოისმინო ლაივში.
როგორი მასშტაბის?
აი, ტოტო კუტუდიოს განსხვავებული მასშტაბის.
კარგი, გასკეპია. ესე იგი, ჩვენ ელჯეროს მოუსმინეთ.
სწორი პასუხი გაგეცი.
ხო.
ხუთი კვაპოფილი დარჩი თუ არა.
ამედის პროგრესს მოუსმინოთ. ჯობია და ამედის პროგრესს ვერ დაგიფონდებით.
წვიმიანი ამინდი და 12 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება ბათუმში. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სავარაუდოდ გაწვიმდება ზუგდიდშიც და ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში და წვიმა აქაც ნავარაუდებია. დღის განმავლობაში იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერის ტემპერატურაც 12 გრადუსი იქნება. ლენტეხში წვიმასთან ერთად 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ახალციხეშიც 13 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიკლებს. გორშიც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 12 გრადუსი იქნება. თბილისში გუშინდელთან შედარებით აგრილდება, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს და დღეს წვიმიანი იქნება. სიღნაღში 11, თელავში კი 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ყვარელში კი ამინდი გოვჯის ინფორმაციით წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
8:19 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე. ახლა ჩვენ აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც სტიქია ძვინვარებს შეიძლება ეს თითქოს. სტიქია აჭარაში გადაუდებელი კოკისპირული წვიმისა და ძლიერი ქარის შედეგად ზიანი მიადგა ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის, ხულოს მუნიციპალიტეტების სოფლებს. ჩაქვში მთლიანად დაინგრა სულმაინძეების საცხოვრებელი სახლი და დაშავდნენ ოჯახის წევრები. მეწყერი ჩამოწვა მაღალმთიან სოფელში, შედეგად ჩაიხერგა რაიონულ ცენტრამდე მისასვლელი გზები. ციხისირში მრავალბინიან კორპუს ძლიერი ქარის შედეგად ხე დაეცა. ხვარცოფი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 25 კილომეტრზე მახუნცეთში, სადაც სტიქიამ 3 სახლი დატბორა. მაშინვე 19 მოქალაქის ევაკუაცია მოახდინეს, მათგან 4 მცირეწლოვანია, შეიზღუდა მოძრაობა გზებზე, მათ შორის ბათუმი ქოფულეთის მაგისტრალზე. სოფლების უმრავლესობას შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. მოკლედ აჭარაში მართლაც მძიმე მდგომარეობა, მოუსმინოთ სიუჟეტს.
გადაუღებელი წვიმისა და ძლიერი ქარის შედეგად აჭარაში ყველაზე მეტად ქობულეთის მუნიციპალიტეტი დაზარალდა. სტიქიამ ჩაქვში სურმანიძეების საცხოვრებელი სახლი მთლიანად დაანგრია. შემთხვევის დროს ოჯახში სამივე წევრი იმყოფებოდა. მათ მსუბუქი დაზიანებები მიიღეს. დაშავებულები ქობულეთის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ასევე სოფელ ჯიხანჯურში ქარმა საცხოვრებელს სახურავი გადახადა, რა დროსაც ოჯახის უფროსი დაზიანდა. დაზარალებულები აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზურა თენეიშვილმა ქობულეთის რეფერალურ საავადმყოფოში მოინახულა. ექიმების განმარტებით მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
მოყვანილია სტიქით დაზარალებული 4 პაციენტი, 4-ვე მათგანის მდგომარეობა არის სტაბილური, აქვთ მსუბუქი დაზიანებები, მოტეხილობები არ დაფიქსირებულა. ეხლა იმყოფებიან დაკვირვების პროცესში და მალე გაეწერებიან ბინაზე ამბულატორიული მეთვალყურეობის ქვეშ. მოტეხილობები არცეც არა, მსუბუქი დაზიანებები აქვს ყველას. 3 პაციენტი არის მოყვანილი ჩაქვიდან, 1 მათგანი არის ქობულეთის რაიონის სოფელ ჯიხანჯურიდან.
ქობულეთში ძლიერმა ქარმა აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალბინიან საცხოვრებელს სახურავი გადახადა. ამავე ქუჩაზე რამდენიმე ადგილზე ხემოგლიჯა და ცენტრალური ზა გადაკეტა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე ძლიერი ქარისა და წვიმის გამო აბონენტებს მთელი ღამის განმავლობაში არ მიეწოდებოდათ ელექტროენერგია. ძლიერი ქარის შედეგად ციხისძირში ხე დაეცა მრავალბინიან კორპუს, დაზიანდა სახლის სახურავი და დაიბზარა კედლები.
ციხისძირში იყო ხე წაიქცა და სახლს დაეცა, მაგრამ ყოველგვარი არ არის. კიჩნარის ზოლშიც იყო ორი დიდი ხე წაქცეული. არის ჩაქვში გვაქვს ესე იგი ძველი ხისახლი იყო და დაინგრა და ნუ თვითონ ოჯახის წევრები შეით მოეცა, მაგრამ გადარჩენა სამაყოფოში არიან ახალი გადაყვანილები და სახურავები არის ჯიხანჯურში, არის ქალაქში კიდე 99-13 სახურავი ახლა და არის ხე დაიცა როგორც ისე ჯიხანჯურში ფუალსები და სამასუტო ნუ გაჩერებული ავტობუსი დაეცა, ასე რომ ფოტო მსხვერპლი არის. იქ არის კიდე საბავშვო ძველი საბავშვო ბაღის შენობა, იქ სადაც მოსახლეობა ცხოვრობდა და იქ სახურავი ახადა და მოსახლეობა ნაცვლად იქ მაცხოვრებლები გადახამილია მეზობლებთან. კიდე დამატებით ამან გამოიწვია, რომ ფაქტიურად მთლიანად ელექტროენერგია შეწყვეტილი იყო.
ტელეგრამის განმავლობაში მძიმე მდგომარეობა იყო ქედაში. მეწყერ მაგარი სამყაროს მოწყვეტა სოფელი აგარა. 1 მაისის თემში მეწყერსაში ზონიდან გაიყვანეს გურგენიძეების ოჯახი. გზა ჩაიხერგა ბათუმი ახალციხის მაგისტრალის მახუნცეთი შარაბიძეების მონაკვეთზე, სადაც საცობში 300 მანქანა იყო ჩარჩენილი. როგორც ქედის გამგებელი დავით დუმბაძე ამბობს, გზის გასაწმენდად რამდენიმე ერთეული ტექნიკა იყო მობილიზებული.
სამყაროს მოწყვეტილია ჯერჯერობით ისე სოფელი აგარა, უჩხიტი. ეხლა მიმდინარეობს იმყოფებით ბათუმი ახალციხის 29 კილომეტრზე ადგილთან, სადაც 5 ტექნიკით მიმდინარეობს ცენტრალური საავტომობილო გზის გაწმენდა.
ხელვაჩაურში უამინდობის შედეგად დენის მიწოდება შეუწყდა თხილნარს, ჭარნალს, მახოს, ყოროლისთავს, ორთაბათუმს, მაჭახლის ხეობასა და მახინჯაურს. სოფელ ერგეში რევაზოიძი სახლის წინ განვითარდა მეწყრული პროცესი, შედეგად სოფელთან დამაკავშირებელი გზაც ჩაიკეტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელ სვია ჯაფარიძის ინფორმაციით, პრობლემები შეიქმნა გოდერძის უღელტეხილზეც, სადაც მაშველებმა 7 ავტომობილში მყოფი დაახლოებით 30 ადამიანის გამოყვანა მოახერხეს. მისივე ინფორმაციით, ღვარცოფი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 25 კილომეტრზე, მახუნცეთში, სადაც სტიქიამ 3 სახლი დატბორა. მაშველებმა 19 მოქალაქის ევაკუაცია მოახდინეს, მათგან 4 მცირეწლოვანის. შეფერხება იყო ბათუმი ქობულეთის საავტომობილო გზაზეც. მახინჯაურის რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძლიერი ქარის გამო ხე წაიქცა, რის გამოც მოძრაობა პარალიზებული იყო. ქალაქში ზოგიერთი სახლის პირველი სართულიდან საჭირო გახდა წყლის ამოტუმბვა. უამინდობის გამო ფრენები გადაიდო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან კიევისა და სტამბულის მიმართულებით. საშტორმო მდგომარეობა გამოცხადდა ბათუმის სანაპირო ზოლში. სინოპტიკოსების ინფორმაციით ზღვის ღელვა 5 ბალს აღწევდა. მათი პროგნოზით ნალექიანი ამინდი მომდევნო დღეებში შენარჩუნდება. სინოპტიკოსები გამოდარებას 14 ნოემბრიდან ვარაუდობენ.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან. იმედი დავიტოვოთ, რომ აჭარაში სტიქია დაცხრება და ზარალი არ იქნება, ანუ აღარ გაიზრდება და მოშველებით შესაბამისად იმუშავებენ, იმიტომ რომ რაც ბაჩომ აღწერა, ახლა ცოტა აპოკალიფტური სურათი, ანუ ძიმე მდგომარეობა აჭარაში. ახლა კი 8:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოუსმინოთ მუსიკას.
საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართს www.radiotavisupleba.gg გახლავთ. ასევე მოიწონეთ ჩვენი გვერდი Facebook-შიც, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის გვერდზე. მე მგონი გუშინდელი დღის შემდეგ ცოტა მოიმატა კიდე და საკმაოდ კარგად მოიმატა ჩვენი გვერდის.
კი, ჩვენ გვერდზე. ბარემ უთხრა ჩვენ გვერდზე რა დახვდებათ, ისეთი რაც სხვაგან არ დახვდებათ, ვიდეო ჩანაწერი ჩანაწერები, ხო, ღიმილი არა, ვიდეო ჩანაწერები ჩვენ სტუმრებთან და შეგიძლიათ სრული ვერსია მონახოთ ხოლმე, იმ ადამიანებს უშიხვაც გესმით, შეგიძლიათ ისე შეხედოთ როგორები არიან, რა ასვიათ და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით.
გარდა ამისა, ნასტასია ჩვენს გვერდზე.
ხო, გარდა ამისა, ფოტოები მარიამის ჩართვის ადგილებიდან შეგიძლიათ ნახოთ იქ, ანუ ის ყველაფერი, რაზეც მარიამი საუბრობს ხოლმე, უკვე ვიზუალურად გამოსახული არის Facebook-ზე, გარდა ამისა ცხადია სიუჟეტები შეგიძლიათ ხოლმე ნახოთ, რომელსაც ჩვენ ვამზადებთ და საერთოდაც შეგიძლიათ ნახოთ, იმიტომ რომ იქ არის ერთი ჯადოსნური ფუნქცია, მესიჯის გამოგზავნა შეგიძლიათ და ამ საშუალებით შეგიძლიათ გამოთქვათ ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი, მოგწეროთ რაზე ისურვებდით, რო გაგუკეთებინა მეტი აქცენტი, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, დილის გადაცემის შემაგებლობა ახალი, ამიტომ ჩვენთვის თქვენი აზრი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად თქვენთვის ვმუშაობთ და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რას ფიქრობთ ჩვენს ეთერში გასულ მასალებთან დაკავშირებით. ამისათვის არსებობს Facebook-ის გვერდი მოკლედ.
სოფოვასაც ეს უნდა მოუსმინოთ ახლა, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს, რის შემდეგაც დაგიბრუნდებით და გავაქცევთ უკვე ჩვენს ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სტიქია რეგიონში გოდერდის უღელტეხილიდან მაშველებმა 7 ავტომობილი გამოიყვანეს. ლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად სოფელ ჯიხანჯურში ქარმა საცხოვრებელ სახურავი გადახატა. ხვარცობი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზაზეც. ანდრო ბარნოვმა ნაციონალური მოძრაობის პარტია დატოვა და ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციას აფუძნებს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტი მზად არის ჩამოართვას გამარჯვებულს მედალი ნებისმიერ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი მზად არის ჩამოართვას გამარჯვებულის მედალი ნებისმიერ რუს სპორტსმენს, რომელსაც დოპინგის გამოყენება დაუდასტურდება და აპირებს სოჭის ოლიმპიადის დროს აღებული ანალიზების კვლავ შემოწმებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის განცხადებით რუსეთმა ყველაფერი უნდა გააკეთეს, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. გამოხატვის თავისუფლების და მედიის შევიწროების ახალი ტალღა ირანში. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეწყვიტოს ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროვება. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ვაჭრობის განახლებას გეგმავს საფრანგეთთან. შეთანხმება სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში პარიზში მოაწერს ხელს. კოსოვოს საკონსტიტუციო სასამართლო შეაჩერა სერბეთთან მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ოლქის სერბულ რაიონებს ფართო უფლებამოსილებას ანიჭებს. 11 ნოემბერს უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავი ჩამოვარდა საწვრთნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 23 წლის მფრინავი.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, მადლობა სოფო. სამასობაში 8:00 და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა მარიამი გვეტყვის, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გვეტყვის, თუ საიდან იქნება დღეს ჩართვა და რა თემაზე.
ჩვენ დილით უკვე დავაანონსეთ, საიდან გავამხილეთ, საიდან გვექნებოდა დღეს ჩართვა. თბილისში გამოჩნდნენ კალის ჯარის კაცები. არ ვიცი, ალბათ ბიჭების უმრავლესობას მაინც უთამაშია ჯარის კაცებით და ყველას ახსოს ეს ათამაშოები, განსაკუთრებით ალბათ ცოტა უფროს თაობას, როდესაც პირველად შემოვიდა ეს ჯარის კაცები და ყველას შევეცდები, რომ დღეს დავაბრუნო ისინი ბავშვობაში, იმიტომ რომ მეც პირველად, როდესაც ნახე ეს გამოფენა, თბილისში გაიხსნა გალერეა, მინდა აღხსნა და გამარტო ახლა, სწორედ კალის ჯარის კაცებისა და უამრავი ჯარის კაცი შეგიძლიათ ნახოთ, სხვადასხვა ფორმის ზომა ძირითადად ერთნაირია, მაგრამ სხვადასხვა მასალის გაკეთებული და თან ისეთი კოლექციები, რომლებიც ახლა უკვე აღარ გამოდის და არის ნამდვილი კლასიკა. თან ახლავს ამ გამოფენას და ექსპოზიციას ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ამ ჯარის კაცების, იმ სასახლეების, ციხესიმაგრეების შესახებ, რომელიც გამოფენილია და ამ ხმასთან ერთად, რომელიც თან აფორმებს ამ ყველაფერ, შეგიძლია თან დაათვალიეროთ, თან ამბავი მოისმინოთ და თან ამ ჯარის კაცებთან ერთად, არ ვიცი, დიმოგზაუროთ თან თქვენს ბავშვობაში და ალბათ იმ წარსულში და ისტორიაში, რომელზეც ეს ჯარის კაცები თვითონ გვიყვებიან და რომლებიც არიან სწორედ ამ პერიოდიდან. ასე რომ მე დღეს ამ გალერეას ვესტუმრები, მის მფლობელს გავესაუბრები, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანი აგროვებს კალის ჯარის კაცებს და გავიგებთ რომელი ჯარის კაცები მზადდება ახლა საქართველოში და რამდენად არის ის მოთხოვნადი ჩვენს ქვეყანაში ფარგლებს გარეთ და საერთოდ ვისაუბრებთ ჯარის კაცებზე დღეს. მაგრამ არა სახიფათო, არამედ საშიში.
კიდევ საინტერესო ამ შეხვედრაში ის იყო, რომ ეროვნულ გუნდში ორ ფეხბურთელს ჰქონდა დებიუტი, ლუკა ჰუფნაგელს და ზაქარია ბეგლარიშვილს. კახაცხადაძის გაწვრთნილ გუნდს 4 დღეში მორიგი ამხანაგური შეხვედრა ელის 16 ნოემბერს ტირანაში ალბანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. დღეს კი თბილისში 19 წამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფური ეტაპი იწყება, ასევე ფეხბურთში ელიტ რაუნდის საგზურისთვის ბრძოლაში საქართველოს, უელსის, ავსტრიისა და ალბანეთის 19 წამდელთა ნაკრებები ჩაებმებიან. მაისურაძის გაწვრთნილი გუნდი ჯგუფური ტურნირის დღეს 2 საათზე გახსნის უელსთან მატჩით, რომელიც მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. ამ შეხვედრამდე 1 საათით ადრე კი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე ავსტრიელი და ალბანელი ახალგაზრდები გავლენ. მეორე ტურის თამაშები 14 ნოემბერს შედგება, ხოლო მესამე ტურის 17 ნოემბერს. გუშინ ვასილ მაისურაძემ წინასამატჩო პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა 19 წამდელთა ნაკრების თავკაცმა განაცხადა, რომ იმის მიუხედავად, რომ გუნდმა ამოაღრესად მნიშვნელოვანი ტურნირისთვის მოსამზადებლად მხოლოდ 3-დღიანი შეკრება გაიარა, ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ნაკრები მომავალ თამაშებს ოპტიმალურ ფორმაში შეხვდეს. მაისურაძის სიტყვებით, უელსთან დაპირისპირება ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ პირველი თამაშის შემდეგ უნდა გამოჩნდეს ბევრი რამ. საქართველოს 19 წამდელთა ნაკრების დამრიგებელმა გულშემატკივრებსაც მოუწოდა მივიდნენ სტადიონზე და მხარი დაუჭირონ გუნდს. ცუდია, რომ სამუშაო დღეს და სამუშაო საათებში ბევრი გულშემატკივარი ვერ შეძლებს თამაშზე დასწრებას, ხოლო ვინც ახერხებს დააპირებს, იმათვის ვიტყვი, რომ ბილეთები არ იყიდება და დასწრება უფასოა.
წარმატებები უსურვოთ ჩვენ საფეხბურთო ნაკრებს, იმედია ის, რომ გამარჯვებით დაასრულებენ დღევანდელ მატჩს. ეხლა კი ხო, უნდა ვთქვათ ისიც, რომ სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო და ოთო შემდეგ საათში ჩემოგვიერთდება ისევ ამ
ჩვენთან არის სპორტული ამბები.
ოთო არის ყველგან. ეხლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ სამეგრელო აივ ინფექციაში ცის გავრცელების მხრივ თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზეა. ამის შესახებ სამეგრელო ზემოსვანეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნანა ოდიშარია რადიო ათინათან აცხადებს, თუ როგორ მიმდინარეობს რეგიონში ამ მიმართულებით მუშაობა. ამის შესახებ თია შონია მოგვიყვება.
საქართველოში აივ ინფექციის რეგისტრირებულ შემთხვევათა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. რეგიონების გადანაწილების მიხედვით აივ ინფიცირებულთა რაოდენობით სამეგრელო თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზეა. ზუგდიდში მოქმედმა შიდსი დაავადებულთა დახმარების ფონდმა სამეგრელოში არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც შიდსის დაავადებულთა დახმარების ფონდის კონსულტანტი ირმა შანავა აცხადებს, მარტო ზუგდიდში სამწუხაროდ აივ ინფექციის მატარებელი 4 ბავშვია.
სუკყავს ასოცი, ვინც ჩვენთან ოფისში დადის და ვინც ჩვენ გვიკავშირდება, მათ შორის არის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი.
ფსიქოლოგი ასოციაცია ქსენონის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაში ამბობს, რომ საზოგადოებაში არსებობს სტიგმა აივ ინფიცირებულებთან მიმართებაში.
ცხადია, ესეთი ფრაგმენტული რაღაცა მიდგომა და პრობლემის გაშუქება ნამდვილად არ არის საკმარისი. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ორგანიზაცია, მთელი საზოგადოება დადგეს, ვთქვათ, გახდეს უფრო აქტიური და ეს პრობლემა ნაკლებად მტკივნეული და აქტუალური იქნება ზოგადად საზოგადოებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც პირადად შეეხო აი შიცის პრობლემა.
სამეგრელოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნანა ოდიშარია თulis, რომ მიგრაციის მაღალი დონე განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ სამეგრელო აივ ინფექციის დაავადებულთა მხრივ მეორე ადგილზეა.
რაც რეგისტრირებულია დაავადება, საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ ამას, რომ 5-ჯერ 6-ჯერ მეტი შემთხვევები მიმოვლება ამ დაავადების უკან. არსებობს ერთიანი სტატისტიკური მონაცემები და ამ მონაცემების მიხედვით სამეგრელოს რეგიონი თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ის ხონიზიებები, რაც ქვეყნის მასშტაბით ტარდება, რა თქმა უნდა, ჩვენთან სამეგრელოშიაც ვრცელდება, არსებობს სახელმწიფოებრივი მიდგომა ამასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოებრივი პროგრამები, რომელიც აქტიურად ხორციელდება ჩვენს რეგიონში, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ რეგიონში. ეს არის მიგრაციის მაღალი დონე, რაც განაპირობებს ფაქტიურად ჩვენთან ამ დაავადებების სკრინინგების და გამოვლინების მაღალი დონე.
ბოლო მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით გამოვლინდა აივ ინფექციის 261 ახალი შემთხვევა. თია შონია, რადიო ათინათი.
Child. It's gonna take a time, a
სიმღერი ჩემოვიდა მეც ეთერში ხოლმე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ რაიცი მაინც შეიძლება ახლა შემოგვიეს დაწერეთ მსმენელი და დავაფრთხო ხოლმე და გადავართვევინო რადიო მიმღები ან საერთოდ გამორთოს ხოლმე. ამიტომ ჯობია რომ ისე ეთერს გარეთ წავიღიღინო ხოლმე.
არა და მშვენი ვრენ მღერი სულ ტყუილად გონია ეგრე.
ჩვენ
არ სათერ მივიდივართ აქედან. არა, ჩემს მიზანზე არაფერს არ გეტყვი, ჩემთვის შევიდა ხო.
8 საათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის ტრეი და აფიშას გადავალოთ. თვალი იმისთვის რომ ვიცოდეთ ესე წვიმიან ამინში საღამოს რაც შეიძლება გავადროთ, რომ სპექტაკლებს, კინოთეატრებს, ან საკმაოდ სივრცეებს შეიძლება ვესტუმროთ.
თბილისის მერვე არტისტერიუმის ფარგლებში ევროპის სახლში 18 საათზე გაიხსნება მიშა გოგრიჭიანის გამოფენა სახელწოდებით პროცენტები. თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 6 საათზე დაიწყება ვოკალურ ინსტრუმენტალური მუსიკის კონცერტი. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. დღეს 14 საათზე მწერალთა სახლის საშუალო სკოლის უფროს კლასელებს იწვევს ცნობილი ქართველი მეცენატის საზოგადო მოღვაწისა და მეწარმის დავით სარაჯიშვილისადმი მიძღვნილ ლექციაზე, რომელსაც ჩაატარებს თბილისის ჰამქრის წევრი ცირაელი საშვილი. მარჯანიშვილი თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება გოგი თავაძის სპექტაკლი ტიობელე და მისი დემონი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ გურამ ვაშაკიძის სპექტაკლი ეჭვი, რომელიც ასევე 20 საათზე დაიწყება. თავისუფალ თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ ავთოვარსიმაშვილის სპექტაკლს მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარ. ფასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში კი შეგიძლიათ ნახოთ დავით ოიაშვილის მიუზიკლი გაყრა. წარმოდგენა დაიწყება 19 საათზე. სამეფო უბნის თეატრი 20 საათს წარმოგიდგენთ ნიკა თავაძის სპექტაკლს მოახლეები, რომელშიც მთავარ როლებს ნინო კასრაძე, ბაიადვალიშვილი და ნატა მურვანიძე თამაშობენ.
აფიშა მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გვინდა კახეთში გადავინაცვლოთ, კერძოდ გურჯაანში, სადაც გამგებლის და საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში წარუდგინეს ამომრჩეველს. თვითმართველობის პირველი პირები საკუთარი მუშაობით კმაყოფილი არიან, თუმცა მოსახლეობის ნაწილს მათ მიმართ შენიშვნები აქვს. ნოს მინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს კახეთიდან და გაიგებთ რა შენიშვნები აქვს კერძოდ მოსახლეობას თავის მიერ ამორჩეული ხელისუფლების მიმართ.
ძლიური ანგარიში ამომრჩეველს გურჯაანის გამგებლისგან გია გერგიძე ადგილობრივ მოსახლეობას მოუყვა რა გააკეთა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რამდენი პროექტი განხორციელდა და რამდენი ლარი დაიხარჯა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების გადასაჭრელად. გერგიძე ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გურჯაანში 2014 წლიდან ამ პერიოდამდე 300,000 ლარამდე დაიხარჯა. ამ თანხით ძირითადად წყლის და გზის პრობლემები მოგვარდაო, ირწმუნება გამგებელი.
პროგრამა უკვე შედეგები ფაქტურად დამდგარია. რაიონში რა გაკეთა, მუნიციპალიტეტში რა გაკეთა, ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტები აქ თქვა უნდა, ანუ სოციალური პაკეტი ხოლაფერი ხოდა. ფაქტურად დღესაც უკვე სურათი ნაცელია რა, უკვე გამოკვეთილია რა გაკეთა, არის რამოდენიმე პროექტი დასამთავრებელი, მაგრამ წლის ბოლომდე დამთავრდება.
ამომრჩეველს წლიური ანგარიში წარუდგინა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ივანე ბერიძიშვილმაც.
ეს იყო ნამდვილად მნიშვნელოვანი შეხვედრა, იმიტომ რომ ჩვენ წარუდგინეთ მოსახლეობას ჩვენი წლის შემაჯამებელი, რა გაკეთდა, რა გავაკეთეთ, რას გეგმავთ და რა მომავალში რა გაკეთდება. ძირითადად ამ საკითხებთან იყო საუბარი.
გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიშების მოსასმენად დარბაზში მისული გურჯაანელები ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას ძირითადად დადებითად აფასებდნენ.
შეხვედრით მე ძალიან კმაყოფილი დარჩი და აღფრთოვანებული ვარ. მე ვიცოდი ეს ყველაფერი რო კეთდებოდა რაიონში, მაგრამ ძალიან გამიხარდა რომ მოსახლეობამდესაც მივა ეს ყველაფერი, ეს სიკეთე, რა ჩვენს მუნიციპალიტეტში გაკეთდა.
ჩვენ კმაყოფილები ვართ მოსავლის აღების მიზნით. დროულად ჩაპარდა ფულიც სრულად მიიღო ხალხმა, ველი სიხიდან ავარო მოწესრიგებულია წყალიც გზაც.
ძირითადად გზები, კრისკლები გაკეთდა, გზები ტურა გაკეთდა.
გზები, წყლები გაკეთდა, სოფლებში გავოთები არ ნორმალურად. ადრინდელზე უკეთესად არის. და ახლა დანარჩენი რა, ჩვენ სოფელში წყლები გაკეთდა, სასაფლაოს გზები მოხრიშეს ახაშენში.
ის ადამიანები კი, რომლებიც ანგარიშის მოსასმენად არ მისულან, ადგილობრივ ხელისუფლებას მწვავედ აკრიტიკებენ და უმოქმედობაში ადანაშაულებენ.
პესიმისტობა შეიძლება, რომ რა გზები, გზებს ისინი საკეთებენ ნაციონალ. თავი ძოლა. ახალ საფრთხე შეეტყო. უკან წავიდა ყველაფერი.
ამ თავრობამ რა გააკეთა კარგი? აი მე პენსიონერი კაცი ვარ. რა გააკეთეს? ეს იყო მაგათი არჩევნები.
წყალი მოგვიწეს იქ და მე არაშენდელი ვარ და წყალი კარგად გვაქვს და გიძები იგივეა დანარჩენი.
შესაძლებლობის ფარგლებში შეიძლება ითქვა რომ მუშაობს. შესაძლებლობის ფარგლებში ფინანსები აკლიათ.
თვითმართველობის ახალი კოდექსის მიხედვით ადგილობრივი თვითმართველობის პირველი პირები ვალდებული არიან საკუთარ ამომრჩეველს წლიური ანგარიში ჩააბარონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ეხლა მუსიკალურ ამბავს უნდა.
ეხლა გადავედით სალაღობო თემებზე.
იცი რა მაინტერესებს, აი ეს გადაცემებში არის ხოლმე ხშირად ესეთი კითხვები სხვადასხვა ტიპის გადაცემებში, აი რაში დახარჯავდი, რომელი ჯგუფის კონცერტზე ან მომღერლის კონცერტზე დახარჯავდი ერთთვის ჰონორარს ან რაღაცა.
აა კი, არტარიას ქონდა ეგეთი კითხვა ერთ-ერთ გადაცემაში.
მე შენ ხო, შენ შემთხვევაში ეს როგორ იქნება?
აა, იცი რა, არ ვიცი, ბევრის შემთხვევაში, ბევრისთვის დავხარჯავდი, მაგრამ რაც ძალიან მინდა რომ მოვისმინო, მალე არის ბობ დილანი ცოცხალი, იმიტომ რომ მისი ასაკი და გავდი და ვფიქრობ რომ მოსასწრებია, იმიტომ რომ ესეთ ფორმაში სულ აღარ იქნება და თან ერთ-ერთი ესეთი საკულტო ადამიანია, პრინციპში ამ ტიპის მუსიკოსები თანამედროვე სამყაროში მე მგონი დიდად აღარც არის. ტომეჩის კონცერტზე მხოლოდ ამის შემდეგ ხარჯავდი, რაც ბობ დილანის კონცერტზე უკვე დახარჯული მექნებოდა. არ ვიცი, ბევრია.
ო, მეც ფიქრობდი, ვინ და ჩემს გარშემო შემოდა ჩემს ახალ ფიქრებში და კონებაში ერთი ადამიანიც კი არა მოტივდი და ვისაც მთელი ერთთვის ხონორას დავახარჯოდი. არათუ ჯგუფი, მე მგონი საერთოდ სოფლიოში არსებობს ადამიანი, ვისაც ერთთვის ხონორას დავახარჯოს საერთოდ ესეთი მარტოხელა.
ხო, არა, იცი რა, ანუ თანამედროვე ჯგუფების მოსმენა არის ბუნებრივი ჯგუფები, რომელიც ინტერესოა, იმიტომ რომ უფრო ეს ფორმაში არიან, ანუ უფრო საინტერესოა ჩემთვის, მაგრამ მგონია რომ არიან კიდე ისეთი, აი ნიქეევის კონცერტზე წავიდოდი, ანუ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც უნდა მოასწრო, იმიტომ რომ დაიმახსო რომ როგორები იყვნენ ცოცხალი ხლად ლაივში.
კარგი, ერთითვის ჰონორარი საერთოდ არაფერს შუაში არ არის ამ ჯგუფთან და რატომ მოვაყოლე არც არის, მაგრამ უცბად დამაინტერესა. მოკლედ დღეს მუსიკალურ ამბავს Imagine Dragons-ზე და ამ ჯგუფის შესახებ გიამბობთ. ახალგაზრდა ჯგუფია, 2008 წელს დაარსდა ლას-ვეგასში. უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით ნევადას შტატში, ხო? ინდი როკს უკრავენ და კარგადაც გამოსდით პრინციპში პოპულარობას. მალევე მიაღწია ჯგუფმა, მას შემდეგ რაც გამოუშვა სადებიუტო ალბომი 2012 წელს ღამის ხედვა ერქვა. ბილბორდმა 2013 წელს ჯგუფი დაასახელა როგორც წლის საუკეთესო ბენდად, ხოლო ჟურნალმა Rolling Stone-მა მათ სიმღერას Radioactive წლის ჰიტის სტატუსი მიანიჭა. 2009 წლის დასაწყისში ჯგუფი სტუდიაში სამუშაოდ შედის და უკვე 1 თებერვალს უშვებს ben პირველ სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Imagine Dragons. ანუ წარმოადგენს სულ რაღაც იანვარ-თებერვალში ერთ თვეში წერენ ალბომს. ეს მონდომებული ჯგუფი ყოფილა და რაღაცის იმედებიც ჰქონდა ალბათ. შემდეგი წლის 1 აპრილს კი მათი მეორე მინი ალბომი ხილავს დღის სინათლეს სახელწოდებით Hell in Silence. მალე ჯგუფს იწვევენ ლას-ვეგასში ყოველწლიურ ფესტივალზე Beat of Las Vegas, როგორც 2010 წლის ყველაზე მოთხოვნად ჯგუფს. აი ესეთი სტატუსით მიიწვიეს. იმავე წელს ლას-ვეგას ვიკდის გამოკითხვებით ჯგუფი სახელდება როგორც საუკეთესო ინდი ბენდი. 2012 წელს როგორც გითხარით, გამოდის მათი პირველი ალბომი Night Visions, რომელიც იკავებს მეორე ადგილს Billboard-ის ჩარტში, სადაც 200 სხვა მუსიკალური ალბომი იყო შესული. 2014 წელს კი ჯგუფი გარდა ალბომისა უშვებს კიდევ ორ სიმღერას, ფილმებისთვის შიმშილის თამაშები, სიმღერას ქვია Who We Are და Transformers-ისთვის სახელწოდებით Battle Cry. სხვა შეიძლება შიმშილის თამაშებში რატომ რაღაც არ გამახსენდა გუშინვე, რო კითხულობდი და რო ვეძებდი ინფორმაციას, შემდეგ დავგუგლე და დავა YouTube და მაშინვე მივხვდი თუ რომელ სიმღერაზე იყო საუბარი. 2015 წლის 17 თებერვალს კი გამოდის მათი მეორე სტუდიური ალბომი Smoke and Mirrors, რომელიც ჩაიწერა მათივე სახლში მოწყობილ სტუდიაში. ბრიტანეთისა და კანადის მუსიკალურ ჩარტებში ალბომი გავის პირველ ადგილს. ჟურნალი Rolling Stones-ი კი ისევ წერდა, რომ ალბომი იყო განსხვავებული წინასთან შედარებით და ამ ალბომში უფრო მეტი იყო როკის ჟღერადობა, ვიდრე წინაში მაგათად პირველ ალბომი, ვისაც აქვს მოსმენილი ამ ჯგუფის, შეამჩნევს, რომ უფრო მეტ ეს ჰიპ-ჰოპის ელემენტები შეინიშნება. მოუსმინოთ ახლა სწორედ იმ სიმღერით, რომელმაც ერთი ორად კი არა და მე მგონი ასმაგად გაზარდა ამ ჯგუფის ცნობადობა. ისეთ პრინციპში ესეთი ჯგუფები უნდა ჩამოდიოდნენ ხოლმე ჩვენთანაც ახალ ბედა ჯგუფს ვეღარვით ხო პრინციპში ახალი ჯგუფი ამდენი 7-8 წლის ჯგუფი არის და უკვე ესე წარმატებას მიაღწია იმიტომ რომ მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ჯგუფი არის აი ამ ჟანრში მე თვითონ ესე ინდი როკ ჟანრში ხო სადაც
სულ ვიკურს ხოლმე ინდი როკ ჟანრში სადაც მილიონობით ჯგუფი არსებობს დედამიწის ყველა წერტილში როგორ ხდებიან ვერ ვიტყვი რომ რაღაც ყველა ის ჯგუფი რომელიც ძალიან ცნობილი ხდება რომელიც YouTube-ზე მილიონობით ნახვა საკროებს მართლაც გამორჩეული და გადასარევი და არაჩვეულებრივი და ისეთია რომაც კარგი არავინ არ არის და სულ მაინტერესებს ხოლმე ესეთი აი ჩვეულებრივი კარგი ჯგუფები როგორ ხდებიან ესეთი პოპულარულები იმიტომ რომ მგონია რომ აქ ცოტა პროდუსინგის და სხვა სპეციფექტების დაბატების ამბავიც არის და მხოლოდ თავაკარა ნიჭზე არ არის დაპოკიდებული ცალკეული ჯგუფების პოპულარობა მოკლედ
თითოეულ ჩვენ გასყავს ალბათ წარმოსახვითი დრაკონი შენ წეყოლება
არ მყავს წარმოსახვითი დრაკონი იმედი უნდა გაგიცრო
რა რატომ მეგონა რომ ყავდა კარგი კი აბა მე მგონია რომ ყველას ყავს ჩვენი დრაკონიები მოვისმინოთ ამ ძალიან კარგ ჯგუფს კარგი სიმღერით საათი და 59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილა გრძელდება ზუსტად 10 საათამდე 10 საათიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით აი ესეთი მრავალფეროვანი დილა გვაქვს მოკლედ
და ხანგრძლივი
4 საათში ბევრი ამის მოსმენაც და მოსწრება შეიძლება და
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ თავისუფლების დილას, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაგული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, მარიამ შავგულძე და ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ამ პერიოდის განმავლობაში. ეგეთქით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი საკმაოდ მრავალფეროვანია, გაჯერებულია როგორც საერთაშორისო ამბებით, ასევე რეგიონის ამბებით. შეგიძლიათ მოისმინოთ ცოტაოდენი ინფორმაცია კულტურაზე, პოლიტიკაზე, მოკლედ ყველაფერია, მე მგონი, რაც შეიძლება კაც დილას გაახსენდეს. მოკლედ გეტყვით იმას, რა გელოდებათ მომდევნო საათში. ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, კულტურის, სპორტის, ეკონომიკისა და ვების ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. წინ გვაქვს ცხადია ამინდი და აფიშა, ასევე გვაქვს მარიაფის ჩართვა, რომელიც დღეს კალის ჯარისკაცების გამოფენაზე და კოლექციაზე მოგვიყვება და ვიქტორინაზე
შეგვიყვი. ხო. ვიქტორინაც გვექნება დღესაც ტრადიციულად გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ გამოვიცნოთ და გამოგაცნობინოთ ადამიანები, რომელიც ჩაფიქრებული გვაქვს. ორი მინიშნება გვექნება წინ, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, ტრადიციულად მე დღესაც დარწმუნებული ვარ, რომ პირველივე მინიშნებიდან მიხვდება ჩვენი მსმენელი და დარეკოს სტუდიის ტელეფონზე 2988327-ზე სწორი პასუხი. ეს ყველაფერი ცოტათი მოგვიანებით, ახლა კი სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ, რომელიც ახალ ამბებს გაგოცნობს.
იქია რეგიონში გოდერდის უღელტეხილიდან მაშველებმა 7 ავტომობილი გამოიყვანეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელმა აჭარაში ზვიად ჯაფარიძემ განაცხადა. მაშველებმა გოდერდის უღელტეხილიდან 30 ადამიანის გამოყვანა მოახერხეს. ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად სოფელ ჯიხანჯურში ქარმა საცხოვრებელ სახურავი გადახადა, რომლის დროსაც ოჯახის უფროსი დაზიანდა. გვარცხი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 25 კილომეტრზე მახუნცეთში, სადაც იქიამ 3 სახლი დატყორა. ევაკუირებულია 19 მოქალაქე, მათგან 4 მცირეწლოვანია. Телекомпания Рустави 2-ის დაცვის საზოგადოებრივი საბჭო კიბერხალვაშს მოუწოდებს განჩინების შეჩერებას და თანხმოს საჩივრის საბოლოო გადაწყვეტამდე დროებითი მართვლის დანიშნვის შესახებ. საზოგადოების წარმომადგენლები განცხადებას აუცილებენ და რუსთავი 2-თან დაკავშირებით მოდავე მხარეებს გამოსავალს თავაზობენ. განცხადებაში ვკითხულობთ. 2015 წლის 11 ნოემბერს სასამართლოს რუსთავი 2-ის იურისტებმა მიმართეს. ჩვენი წმენით ამ სიტუაციაში ეს ერთადერთი გონივრული გამოსავალია, თუმცა დროებითი მასზე დათანხმება ნიშნავს, რომ ტელეკომპანიის მფლობელების შესახებ მიმდინარე დავა კვლავ სამართლებრივ სივრცეში დაბრუნდება და ამ ეტაპზე რუსთავი 2-ს გაკოტრებისა და გაჩერებისგან გადაარჩენს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ზადარის ჩამოართვას გამარჯვებულის მედალი ნებისმიერ რუს სპორტსმენს, რომელსაც დოპინგის გამოყენება დაუდასტურდება და აპირებს სოჩის ოლიმპიადის დროს აღებული ანალიზების კვლავ შემოწმებას. 10 ნოემბერს კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭოს საგანგებოს ხდომის შემდეგ წევრები დაეთანხმნენ ჩამოართვან საპატიო წევრობა ლამინ დიაკს, რომელიც ფრთამის აღებაშია ბრალდებული იმის გამო, რომ 2011 წელს რუსი ათლეტების დოპინგზე შემოწმებისას დადასტურებული შემთხვევები არ გაახმაურა. რუსეთი ასევე დაადანაშაულეს დოპინგის პროგრამის სახელმწიფო მხარდაჭერით მოქმედებაში. 325 გვერდიანი ანგარიშის თანაავტორმა დიკ პაუნდმა მძლეოსანთა ფედერაციის საერთაშორისო ასოციაციას მოუწოდა არ დაუშვას რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაცია ტურნირებზე 2016 წლის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის ჩათვლით. გუშინ განცხადება გააკეთა ვლადიმერ პუტინმაც. პრეზიდენტის ინიციატივით ყველასაგან დამოუკიდებელი გამოძიება უნდა დაიწყოს რუსეთმა. სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ და სხვა მაღალჩინოსნებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, განაცხადა პუტინმა. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეწყვიტო ჟურნალისტებისა და ონლაინ აქტივისტების დაპირება სამართლებრივი დევნა და შევიწროვება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე. ირანის საკითხში გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა აჰმედ შაჰიდმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ ირანში ჟურნალისტების გაძლიერებული დევნა ხელს უშლის მათ თავისუფლად მუშაობას. მისივე შეფასებით ირანში სახეზია გამოხატვის თავისუფლების და მედიის შევიწროვების ახალი ტალღა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ვაჭრობის განახლებას გეგმავს საფრანგეთთან სოფლის მეურნეობის, საავტომობილო წარმოების და ავიაციის მიმართულებით. შეთანხმება სავარაუდოდ ხელს მოაწერს მომავალ კვირას პარიზში დაგეგმილ ვიზიტზე. ირანის სატრანსპორტის მინისტრის აბაჰ ახუნდის განცხადებით, ირანი მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ჯერ კიდევ სექტემბერში აირბასთან და ბოინგთან თვითმფრინავების იჯარით აღების შესახებ 2020 წლისათვის. მინისტრის განცხადებით, ირანს სურს განაახლოს თავისი ფლოტი, მაგრამ ამას ხვდავს დასავლეთის ეკონომიკური სანქციები. Kosovo's საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სერბეთთან მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ოლქის სერბულ რაიონებს ფართო უფლებამოსილებას ანიჭებს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში დიდ პროტესტს იწვევდა ეს შეთანხმება პრიშტინაში ოპოზიციის მხრიდან. ოპოზიცია სურს მთავრობამ უარი თქვას ჩერნოგორიასთან საზღვრის დემარკაციის შესახებ შეთანხმებაზე. ეს ზომები კანონის ძალას პარლამენტის გადაწყვეტილების გარეშე ვერ მიიღებს. სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ივიცა დაჩიჩის თანახმად, სერბეთის ყოფილი ოლქის სასამართლოს გადაწყვეტილება ბრიუსელში მიღწეული შეთანხმების უპრეცედენტო დარღვევაა და რეგიონული სტაბილურობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. Ucrania's თავდაცვის ministry ცნობით 11 ნოემბერს Ucrania's სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავი ჩამოვარდა საწვრთნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად. Su 25 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 23 წლის მფრინავი. თავდაცვის სამინისტრო არაფერს იუწყება ადგილობრივი დროით 10 საათზე მომხდარი ავარიის მიზეზზე.
აბრაგობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო 10 ნახევარზე ისევ შემოგვერთდება ახალი ამბების უკვე მოკლე გამოშვებით. ეხლა კი ბოლო პერიოდის ბოლო დღეების ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას უნდა შევეხოთ. შესაძლებელია თუ არა გიორგი მარგველაშვილის გამოსახლება პრეზიდენტის სახლიდან? იძლევა თუ არა დღეს მოქმედი კანონმდებლობა ამის გაკეთების საშუალებას მაშინ, როცა თავად პრეზიდენტს ეს არ სურს და როგორ გამოიყურება? საკითხი პოლიტიკურ ჭრილში მოусმინოთ დელა კუნჯულიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ახალი არ არის რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს რბილად რომ თქვათ გულზე არ ეხატება მოქმედი პრეზიდენტის ქმედებები, იქნება ეს ქართული ოცნების სასურველ კანონპროექტებზე ვეტოს დადების პრაქტიკა თუ ცალკეული შეფასებები ამათუ იმ საჭირო რეტო საკითხთან დაკავშირებით. აშკარაა რომ ნუსხაში ერთ-ერთ მთავარ ადგილს იკავებს ის ფაქტიც რომ გიორგი მარგველაშვილი თავდაპირველი უარის მიუხედავად საბოლოოდ მაინც შევიდა მისი წინამორბედის მიხეილ სააკაშვილის მიერ აშენებულ სასახლეში. Адрес ბევრჯერ უთქვამს, მაგრამ ბოლო ინტერვიუებში ბიძინა ივანიშვილის უფრო კატეგორიულ განცხადებებს აკეთებს ავლაბრის რეზიდენციიდან პრეზიდენტ მარგველაშვილის გამოყვანის აუცილებლობასთან დაკავშირებით და ძირითად მიზნად გაუმართლებელი მასშტაბური ხარჯის თავიდან აცილებას ასახელებს. 10 ნოემბერს გაკეთებული განცხადებით თუ ვიმშელებთ, ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ეს ასეც მოხდება.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა დასრულდეს და დასრულდება. მას ეს სურს თუ არ სურს, სახელმწიფო უნდა იყოს და სტრუქტურებმა უნდა განახორციელონ თავისუფლო მოსილებები.
ოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სამშაბათის განცხადების ერთგვარ განმტკიცებას 4 შაბათს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ცნობილი სპიკერი თამაზ მეჭიაური შეეცადა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს მის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი მარგველაშვილმა ავლაბრის რეზიდენცია აუცილებლად უნდა დატოვოს. როგორც დეპუტატი მეჭიაური აღნიშნავს, ეს პროცესი სამართლებრივი გზით უნდა წარიმართოს და უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც განისაზღვრება კანონმდებლობით და შესაბამისი უწყებების გადაწყვეტილებით. მას თვითონვე ჰქონდა გაცხადებული, რომ ის იქ არაპირებდა მუშაობას და ძალიან კარგად ეტეოდა იქ, სადაც იყო განსაზღვრული. მარგველაშვილზე გაცილებით წარმატებული და დიდი ქვეყნების პრეზიდენტები მუშაობენ მაგის მეათედ ფართობზე. გადახედოს, რომელს აქვს ასეთი პომპეზური შენობები. თეთრ სახლზე დიდია კინაღამ, განაცხადა თამაზ მეჭიაურმა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მთავრობის კომპეტენციაა სახელმწიფო დაწესებულებების ნაგებობისთვის შენობა ნაგებობების გამოყოფა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის თამარ გვარამაძის განმარტებით, პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში გამონაკლის წარმოადგენს.
საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციაში ესეც მითითებული, თავად განსაზღვრავს თავის საქმიანობის წესს, რომელშიც საქმიანობის ადგილიც მოიაზრება და ამისთვის მას არ სჭირდება რომელიმე სხვა უწყების ნებართვა, მათ შორის საქართველოს მთავრობის ნებართვა. აქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ვინაიდან განსაზღვრა უკვე თავის ადგილსამყოფელად ის რეზიდენცია და ის ადგილი, სადაც დღეს არის ადმინისტრაცია განთავსებული, საქართველოს პრეზიდენტმა გადაწყვიტა ეს საკითხი თავად. ამ გადაწყვეტილებასთან შედარებით იურიდიული ძალის, ან უპირატეს იურიდიული ძალის მქონე სხვა დოკუმენტი და სხვა გადაწყვეტილება არ არსებობს, ამდენად საკმაოდ წარმოუდგენელია სამართლებრივად როგორ უნდა მოხდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ადგილსამყოფელი შეცვლა.
Сорет конституциис мотховната гатвалесцинабит Георги Маргвелашвилис авлабрис резиденцииდან გამოყვანის პერსპექტივა წარმოუდგენლად ეჩვენება კონსტიტუციონალისტ ბახტანგ ზაბირაძეს, თუმცა როგორც მან აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, ამ სადავო საკითხს იურიდიულზე მეტად უფრო სერიოზული და მწვავე პოლიტიკური შემადგენელი აქვს.
Ну, президенти არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ გადაატოვოს სასახლე. და ნებისმიერი უწყება, რომელიც არ უნდა შეეცადოს და როგორი იურიდიული საფუძველიც არ უნდა ჰქონდეს, ნუ რა გამოდის, ხო, მოქმედი პრეზიდენტი სახელმწიფოს მეთაური იმდენდება ქვეყანაში? პოლიტიკურად ეს არის ძალიან წამგებიანი თემა. ქართული ოცნებისთვის უახლესად წამგებიანია. ქვეყნის შიგნიდან ეს იქნება ბუდნივი ლაპარაკი, იმიტომ რომ უამრავი თანხები იხარჯება და სამიხარჯება კაცმარეთის და მეორე დასავლეთის და ჩვენი პარტნიორების მხრიდან ხომ ეს იქნება ახმული როგორც პრეზიდენტის ძება. ძალად ვეძებთ რაღაც პრობლემებს ვიქნებ ძალად.
შექმნილი სიტუაციიდან ვახტანგ ზაბირაძე ერთადერთ არაკომიკურ გამოსავალს ხედავს. კერძოდ, მას მიაჩნია, რომ თუკი ავლაბრის სასახლეში პრეზიდენტს აუთვისებელი ფართი აქვს და ეს ტვირთა დაწვება ბიუჯეტს, მთავრობას შეუძლია, რომ ეს ფართი სხვა უწყებებს, მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაუთმოს და აათვისებინოს.
ეს ყოლა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ამ და სხვა მასალების მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება.ჯი. აქ ნახავთ არა მხოლოდ სიუჟეტებს, არამედ გადაცემებს და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება, რომელიც უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, ამზადებს არა მხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებსაც, შესაბამისად მათი ნახვა სწორედ ვებგვერდზეა შესაძლებელი.
ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ როგორც დაგვიდით, დავიწყოთ ვიქტორინის თამაშიც. წესები ძალიან მარტივი არის, მოისმეთ ორ მინიშნებას და მინიშნებები დაგეხმარება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობაში. ის ვინც პირველი დარეკავს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ რეჟისორი, რომელიც 1956 წლის 18 დეკემბერს დაიბადა, სამგზის ოსკარის მფლობელი. ყველა დროს ყველაზე ფინანსურად წარმატებული კინო პროდიუსერი გახლავთ, გარდა იმისა, რომ არის რეჟისორი, შექმნილი აქვს მრავალი კინოგაქირავების ჰიტი, რომელმაც დიდი გავლენა მოუტანა ჰოლივუდში. 2006 წლისთვის პრესაში მას მოიხსენიებენ, როგორც ყველაზე გავლენიან ფიგურად კინოინდუსტრიაში, ხოლო 20 საუკუნის ბოლოს ჟურნალმა Life-მა იგი თაობის ყველაზე გავლენიან პიროვნებად დაასახელა. მე ხვდებოდი ახლა რომ არის ცოტა სწორ პრინციპში არც იცი მე მგონი აიცი იმიტომ რომ
ფიქსია
და ვერც მიხვდებოდი ვიზე არის საუბარი.
არა, მე ხვდებოდი იმიტომ რომ კომერცია იმ ჯერ ახსენე და ფინანსები რომ ეს ადამიანი ადვილად წარმოსადგენი იმიტომ ბოლო პერიოდის მე ყოი ყველაზე ისეთი მსხვილ ბიუჯეტია და კარგი მოგების მქონე ფილმები სწორედ მისი გადაღებული.
ეს არის რიგით პირველი მინიშნება, თუ პირველი მინიშნებიდან ვერ გამოიცნოთ ვიზია საუბარი, არ შეშინდეთ, არც გული არ დაგწყდეთ, იმიტომ რომ წინ კიდე მეორე მინიშნება გვაქვს, სადაც პირდაპირ გეტყვით თუ რომელი ფილმები აქვს გადაღებული და რომელი ფილმების და გამოაიღო ოსკარი ამ ადამიანმა. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ გეხვდებით ვიზია საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიაში
და იმ შემთხვევაში თუ გულის წვეტის თემას გავაგრძელებ, იმ შემთხვევაში თუ მეორე მინიშნებაზეც ან ვერ მიხვდებიან, ან პირველები არ იქნებიან, ვინც დარეკავენ, ესიც არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ვიქტორინას ყოველდღიური ხასიათი აქვს ჩვენს ეთერში და შეუძლია დღეს თუ არა ხვალზე და შემდეგ დღეებში სცადონ ბედი.
ეხლა მუსიკას კი არა და ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და ამინდის პროგნოზის შემდეგ
ეკონომიკური მიმოხილვით გავაგრძელებთ ეთერს.
წვიმიანი ამინდი და 12 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება ბათუმში. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სავარაუდოდ გაწვიმდება ზუგდიდშიც და ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში და წვიმა აქაც ნავარაუდებია. დღის განმავლობაში იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერის ტემპერატურაც 12 გრადუსი იქნება. ლენტეხში წვიმასთან ერთად 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ახალციხეშიც 13 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიკლებს. გორშიც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 12 გრადუსი იქნება. თბილისში გუშინდელთან შედარებით აგრილდება, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს და დღეც წვიმიანი იქნება. სიღნაღში 11, თელავში კი 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ყვარელში კი ამინდი გოვჯის ინფორმაციით წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
ცხრაიდან 15 წუთი შესრულდა, მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი, წვიმიანი და ესეთი ამინდი გველოდება პრინციპში მთელ საქართველოში. ახლა მოისმინეთ ეკონომიკური სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირის დახმარებაზე, რომელიც სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის გამოიყოფა. საქართველო და ევროკავშირი ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების, ესე ვთქვათ, ენპარდის ფარგლებში 3 მილიონი ევროს მოცულობის პროგრამას იწყებს. საპილოტო პროექტი ლაგოდეხში საერთაშორისო ჰუმანიტარული არასამთავრობო ორგანიზაცია KEARIS, ადგილობრივ თვითმართველობათა ასოციაციისა და ესპანური პარტნიორი ორგანიზაცია ETEAS ფონდის მიერ ხორციელდება. ეს მხოლოდ ცირედი ნაწილია იმ პროექტებისა, რომელიც საქართველოში ევროკავშირის ამ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს. საუბარია ემპარდის პროგრამაზე. პროექტი ევროკავშირის მიერ 3 მილიონი ევროს ოდენობით არის დაფინანსებული, როგორც ზევით აღნიშნეთ, და ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების, ასე ვთქვათ, მომავალში განვითარებას მოხმარდება. სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში ლაგოდეხში, ყაზბეგსა და ბორჯომში შეიქმნება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები, რომლებიც შედგება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, კერძო სექტორისა და თემის წარმომადგენლებისგან. სწორედ ეს ჯგუფები იქნებიან პასუხისმგებლნი ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელებაზე, აცხადებენ ენპარდის პროგრამაში. საქართველოში მიმდინარე ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ენპარდი, ანუ ჯამურად 52 მილიონი ევროს ოდენობის თანხით დახარჯვას აპირებს, ანუ საქართველოში. 2015 წლის პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, რაც გულისხმობს 888 ფერმერული კოოპერატივების ჩამოყალიბებასა და 54 რეგიონული საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის შექმნას. ამ კოოპერატივებისთვის პროგრამა სხვადასხვა საგრანტო კომპონენტს ითვალისწინებს. ამის გარდა აგრარულ სექტორში აკადემიური და კვლევითი ინსტიტუტების გასაძლიერებლად ემპარდმა დააფინანსა ორი პროექტი, თითოეულის ბიუჯეტი 350,000 ევროა და 18 თვეს გასტანს ეს პროექტი. პირველი პროექტი, რომელსაც ახორციელებს ლიმერიკის უნივერსიტეტი საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტთან ერთად, მიმართული იქნება კანონმდებლობისა და პოლიტიკის განვითარების საქმეში სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობისკენ და სექტორის საგანმანათლებლო და კვლევითი ინსტიტუტების ცოდნის გაძლიერებისკენ. პროექტის ფარგლებში გაძლიერდება სოფლის მეურნეობის პოლიტიკისა და განვითარების ინსტიტუტიც. მეორე პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ჯიპა გახლავთ, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის სენისა და PMC-ის კვლევების ცენტრთან ერთად იმუშავებს რეგიონალური უნივერსიტეტების კვლევითი ცოდნის გაღრმავებაზე, ტრეინინგებისა და მთავარ საკითხებში ერთობლივი კვლევების ჩატარების გზით. პროექტის ფარგლებში ჩართული მხარეები განავითარებენ საკუთარ უნარებს, რათა მათ შეძლო რეგიონალურ განვითარებაზე პასუხისმგებელ ორგანოებს გაუწიონ კონსულტაცია სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივებზე და მხარი დაუჭირონ მათ ჩართულობას რაიონული განვითარების გეგმების შემუშავებაში. ყოველივე ეს კი, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს რაიონული, რეგიონული და რაიონული განვითარების პასუხისმგებელი უწყებების როლის განსაზღვრას საქართველოს სოფლის მეურნეობის, ასე ვთქვათ, სექტორში და საქმის განვითარებაში. ცირედი რაღაც ახალ ამბებს სიახლეებსაც მოგიყვებით. ევროკავშირის აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელმა ვიტორ კალდეირამ ევროკავშირის ბიუჯეტის უფრო პასუხისმგებლობით ხარჯვისკენ და ახალი მიდგომისკენ მოუწოდა, როგორც აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნული, ევროკავშირის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი ნორმას შეესაბამება, თუმცა ხარჯების ნაწილში შეცდომები ფიქსირდება და გასულ წელს მთლიანი დანახარჯების 4.4% ანუ დაახლოებით 142.5 მილიარდი ევრო არასწორად არის დახარჯული. ევროკავშირის ბიუჯეტის განკარგვისას ყველაზე დიდ შეცდომად ევროკავშირის ეკონომიკური და სოციალური პროგრამა აღიქმება, რომლის ფარგლებში თანხები გამოიყო ევროპული სახელმწიფოების შედარებით ჩამორჩენილი რეგიონებისთვის. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახიკალაძის განცხადებით, ქვეყანა გაზის მოცულობის ძირითად ნაწილს აზერბაიჯანიდან იღებს, თუმცა ბაზრის საჭიროებებიდან გამომდინარე ტრანზიტის საფასურად მიღებული რაოდენობის გარდა ყოველწლიურად გაზის დამატებითი მოცულობა გაზპრომისგანაც მოგვეწოდება. მინისტრის თქმითვე, 2019 წელს შემოდის ახალი პროექტი შაჰდენიზის მეორე ფაზა, საიდანაც ქვეყანა გაზის დამატებით მოცულობას მიიღებს, ასე რომ საქართველო არ არის დამოკიდებული რუსულ გაზზე, თუმცა როგორც მინისტრი აღნიშნავს, გრძელდება მუშაობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში შემოვიდეს სხვა ალტერნატიული მომწოდებლებიც, მაგალითად თურქმენეთი, ირანი. ვიცე-პრემიერი ახალ პროექტებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ იანვრიდან დაგეგმილია საქართველოს გავლით აზერბაიჯანის ელექტროენერგიის თურქეთის მიმართულებით გატანა და ასევე საუბარია 2016 წელს გასაცავის მშენებლობაზე, რომელშიც აზერბაიჯანული მხარე მიიღებს მონაწილეობას, როგორც წილობრივად, ასევე ფინანსურად. და ბოლოს, 2015 წლის 11 ნოემბერს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 10 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 326 დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მათივე მონაცემებით აუქციონში მონაწილეობა 5 კომერციულმა ბანკმა მიიღო, მოთხოვნამ ბაზარზე 27.500.000 ლარი შეადგინა, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 11%-ით განისაზღვრა, ხოლო მაქსიმალური 11.8%-ით. რაც შეეხება საშუალო შეწონილს, 11.506%-ი დაფიქსირდა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს იყო ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით, ეკონომიკური მიმოხილვით. ეკონომიკურ ამბებს ჩვენ ყოველდღიურად ვისმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი 9:21 შესრულდა, მოუსმინოთ მუსიკას.
Turn off the light. Turn off the light.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ცხრაათი და 27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნასტასია არაბული და თქორიძე. გავაგზავნებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას.
მარიამ შავგულიძე წასულია ჩართვისთვის და რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებს დაახლოებით 5 მენჩში და სოფო ვასაძე 3 წუთში ახალ ამბებს აუცილებლად მოგუყვება.
სანამ ესე იგი სოფო შემოგვიერთებოდეს, მანამდე უნდა გითხრათ, რომ ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული.
შესაბამისად ვართ კმაყოფილები და ბედნიერები.
ჩაფიქრებული იყო რეჟისორი, რომელიც 1956 წელს დაიბადა, 18 დეკემბერს, სამგზის ოსკარის მფლობელი. რაც შეეხება მის ფილმებს, ეს ყველაზე ცნობილი ფილმები ოსკარის გამოცა იყო. ეს იყო საუკეთესო ფილმისთვის 1993 წელს, შინდლერის სია, ასევე საუკეთესო რეჟისურისთვის აიღო ამავე ფილმში ოსკარი და 1998 მეცას რიგით რაიანის გადასარჩენად ერთ-ერთი ჩემს საყვარელი ფილმია კიდეს რიგით რაიანის გადასარჩენად ტომ ჰენქსი თამაშობს თუ სწორად მახსოვს ხო ასევე ოქროს გლობუსები აიღო საუკეთესო რეჟისორისთვის 1993 წელს ისევ შინდლერის სია და 1998 წელს ისევ რიგით რაიანის გადასარჩენად სტივენ სპილბერგი იყო ჩაფიქრებული და მარინა საჯაიამ გამოიცნო ეს ხო პირველი მსმენელი რომელმაც დარეკა დღევანდელ ვიქტორინაში ყველაზე პირველმა ბუნებრივია სწორი პასუხით ნომერზე 2988327 ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით მარინას და ვეტყვით თუ სადნა მოვიდეს კუთრინი პრიზის საღებად გეტყვით რომ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს ხო
მარინას ცხადია ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ იმისათვის რომ არა მხოლოდ გვისმენს არამედ აქტიურობს კიდეც იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიხარია ჩვენი მსმენელების ამხრიდან ესეთი საქციელი აქტიურობა და არა მხოლოდ მარინას ყოველდღე გვყავს ვიქტორინაში გამარჯვებული პირველივე მინიშნებაზე და ყველა ეს ადამიანი მეთქვერი მოტივაცია იმისთვის რომ დილას 6 საათს ეს ყოჩაღა თავდგეთ და წამოვიდეთ ხოლმე 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით შევახსენოთ ჩვენ ვებგვერდის მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ როგორც ჩვენი გადაცემის თავისუფლების დილის ჩანაწერები ასევე ყველა ის მასალა რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება აქ ვენახავთ გადაცემებსაც გარდა სიუჟეტებისა დიალოგებს დისკუსიებს და ასე შემდეგ მულტიმედია მასალებით შეგიძლიათ ნახოთ და სიამაყით აღნიშნავთ ხოლმე იმას რომ რადიო თავისუფლება უკვე ვიდეო ფორმატშიც მაუწყებლობს შესაბამისად არამხოლოდ მოსმენა არამედ რადიოს ყურებაც არის შესაძლებელი და ყველა ფეისბუქის გვერდით შეუძლიათ გამოიყენონ თუ ვებზე მიდგება საქმე, იმიტომ რომ საკომუნიკაციო საიტი კი საიტია, მაგრამ ფეისბუქი კიდევ უფრო მოხერხებულია თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საწიებო ველში. ახლა კი 9:30 წუთი სრულდება თბილისის დროით, ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
კია რეგიონში გოდერძის უღელტეხილიდან მაშველებმა 7 ავტომობილი გამოიყვანეს. ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად სოფელ ჯიხანჯურში ქარმა საცხოვრებელ სახურავი გადახადა. ვარძოფი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზაზეც. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა ნიკა გვარამიასგან საჯარო ბოდიშის მოხდა სითხოვს. გვარამიას გუშინ 11 ნოემბერს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. ტელეკომპანია რუსთავიორის დაცვის საზოგადოებრივი საბჭო განცხადებას ავრცელებს და ქიბარ ხალვაშს მოუწოდებს განჩინების შეჩერებას დაეთანხმოს საჩივრის ბოლო გადაწყვეტამდე. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი მზადარი შემოართვას გამარჯვებულის მედალი ნებისმიერ რუს სპორტსმენს, რომელსაც დოპინგის გამოყენება დაუდასტურდება და აპირებს სოჭის ოლიმპიადის დროს აღებული ანალიზების კვლავ შემოწმებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის განცხადებით რუსეთმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. გამოხატვის თავისუფლების და მედიის შევიწროების ახალი ტალღა ირანში. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ამბობენ, რომ უნდა შეწყვიტოს ირანმა ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროვება. Iranis prezidenti Hasan Rohani vaqrobis ganakhlebas gegmav Saprangetan, shetakhmebas savaraudot momdevno qirashi Parishi moazeren khels. Kosovos sakonstitutsio sasamartlom sheachara Serbettan miqtseuli shetakhmeba, romelits Ulkis Serbul rayons parto upreba mosilebas anijebs. 11 novembers Ukrainis samkhedro sahaero zalebis tvitprinavi chamovarda satsrtneli frenis dros khalak Saporozhies makhloblat. Katastrofis shedega daiqopa 23 tslis mprinavi.
ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 31 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ტრადიციულად ახლა საათის ნახევარს ნინო გელაშვილი გვეტყვის, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. ნინო, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ გამოვეხმაურეთ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტს, გამოვეხმაურეთ ცელი სიუჟეტით. თუმცა ვიფიქრეთ, რომ დილის საუბრებში იქნებოდა ასევე აქტუალური ამ საკითხზე მსჯელობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ეს ფაქტი. დღეს სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ ადვოკატის ფიზიკურად ხელყოფაზე. უფლებადამცველები და იურისტები მოითხოვენ ეფექტიან გამოძიებას და ოპერატიულ გამოძიებას ამ ფაქტისა. არის გარკვეული მოძრაობა ხელისუფლების მხრიდანაც, თუმცა ამ პროცესსაც ჩვენ შევაფასებთ დღეს სტუმართან ერთად. თამარა ვალიანი იქნება ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა სახლის იურისტი და ასევე მონაწილეობას მიიღებს გადაცემაში სატელეფონო ჩართვით თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ელბაქიძე, ასე რომ მათთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ვითარებაზე.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ. ნინო, 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ ჩაერთოთ გადაცემაში, დასვათ თქვენთვის მნიშვნელოვანი შეკითხვა და ასევე მიიღოთ მონაწილეობა დილის საუბრებში. ეხლა კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთარ, ამჯერად რა ხდება სპორტში და რა სიახლეები გქოს?
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ტალინში გამართულ ამხანაგურ მატჩში ესტონეთთან 0-3 წააგო, სამივე გოლი თამაშის ბოლო ნახევარსაათში გავიდა, ანგარიშ 61 წუთზე 10 პურიემ გახსნა საჯარი მოშიმან, სამი მცველი მოატყუა და ახლო მანძილიდან გიორგი ლორიას შანსი არ დაუტოვა. 4 წუთში არტურ პიკმა მასპინძელთა უპირატესობა ორ ბურთამდე გაზარდა და საქართველოს ნაკრები საბოლოოდ გატეხა. ტერტილი კი 97 წუთზე მაქსიმ გუსევმა დასვა, იმავე გუსევს შეხვედრის მიწურულს დუბლის შესრულება და თამაშის ჩვენთვის კიდევ უფრო კატასტროფული ანგარიშით დასრულებაც შეეძლო, მაგრამ შანსი ვერ გამოიყენა და საქართველო როგორც უკვე გითხარით სამბურთიანი სხვაობით დამარცხდა, რაც შეეხება პირველ 60 წუთს. კახაცხადაძის გაწვრთნილ გუნდს შთამბეჭდავა და არც ამ პირველ ერთ საათში უთამაშია, მაგრამ ბოლო ნახევარსაათთან შედარებით გაცილებით უკეთ გამოიყურებოდა და სამჯერ გატანაც შეეძლო. მე-15 წუთზე მასპინძელთა მეკარემ ჯერ სანდრო კობახიძის ძლიერ დარტყმა მოიგერია, შემდეგ გურამ კაშიას არ გაატანინა ახლო მანძილიდან, ხოლო მეორე ტაიმის დასაწყისში ბაჩანაც ხადაძის თაულის შემდეგ იხსნა ესტონელები ისევ მეკარემ. სამწუხაროდ სულეს იყო საქართველოს ნაკრების შექმნილი სახიფათო მომენტები გუშინდელ მატჩში. კიდევ საინტერესო რამ მოხდა ის, რომ ეროვნულ გუნდში ორ ფეხბურთელს ჰქონდა დებიუტი, ესენი არიან ლუკა ჰუფნაგელი და ზაქარია ბეგლარიშვილი. კახაც ხადაძის გაწვრთნილ გუნდს 4 დღეში უკვე რიგი ამხანაგური მატჩი ელის 16 ნოემბერს ტირანაში ალბანეთის ნაკრებთან. დღეს კი თბილისში 19 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფური ეტაპი იწყება, ასევე ფეხბურთში ელიტ რაუნდის საგზურისთვის ბრძოლაში საქართველოს უელსის, ავსტრიისა და ალბანეთის ასაკობრივი ნაკრებები ჩაებმებიან. ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდი ჯგუფურ ტურნირს დღეს 2 საათზე გახსნის უელსთან მატჩით, რომელიც მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. ამ შეხვედრამდე 1 საათით ადრე კი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე ავსტრიელი და ალბანელი ახალგაზრდები გავლენ. მეორე ტურის თამაშები 14 ნოემბერს შედგება, ხოლო მესამე ტურის 17 ნოემბერს. გუშინ ვასილ მაისურაძემ წინა სატურნირო პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. 19 წლამდელთა ნაკრების თავკაცმა განაცხადა, რომ იმის მიუხედავად, რომ გუნდმა ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი ტურნირისთვის მოსამზადებლად მხოლოდ 3 დღიანი შეკრება გაიარა, ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ნაკრები მომავალ თამაშებს ოპტიმალურ ფორმაში შეხვდეს. მაისურაძის ეს სიტყვა მიხედვით უელსთან დაპირისპირებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ პირველ დაპირისპირება ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ თამაშის შემდეგ გამოჩნდება ბევრი რამ საქართველოს 19 წლამდე თანაკრების დამრიგებელმა გულშემატკივრებსაც მოუწოდა მივიდნენ სტადიონზე და მხარი დაუჭირონ გუნდს ცუდია რომ სამუშაო დღეა და სამუშაო საათებში ტარდება ეს შეხვედრა შესაბამისად ბევრი გულშემატკივარი ვერ შეძლებს თამაშზე დასწრებას ხოლო ვინც ახერხებს დააპირებს იმათთვის ვიტყვი რომ ბილეთები არ იყიდება და დასწრება უფასოა დაბოლოს ერთი ანონსიც დღეს დიომში მდებარე შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემიაში ძიუდოში საქართველოს ჩემპიონატი იწყება ტურნირი ორი დღე გაგრძელდება და მასში მონაწილეობას საქართველოს ნაკრების წევრებიც მიიღებენ დღეს მედლები 60-66 და 73 კილოგრამ წონით კატეგორიებში გათამაშდება ხოლო ხვალ დარჩენილ 4 წონაში 91 90 100 და პლუს 100 კილოგრამებში წინასწარი ეტაპის შეხვედრები დილის 10 საათიდან დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკეძე სპორტის სიახლეებით.
სპორტული ამბების მოსმენა ჩვენს შეუძლია ყოველ დღე ორ ჯერ შეუძლია 8-დან 9 საათამდე, 9-დან 10 საათამდე. გარდა ამისა რადიო თავისუფლებას სხვა სპორტული გადაცემებიც აქვს, ასე რომ სპორტის მოყვარულებს შეუძლია შეიყვარონ რადიო თავისუფლების გადაცემები, შესაბამისი გადაცემები და სპორტული ამბების წაკითხვა შეუძლიათ ვებგვერდზეც რადიო თავისუფლება.gr გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ერთი მიმოხილვა ვების სიახლეებით დავით გონზოჩიხვაძე, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება.
მანამდე გვექნება წესით მარიამ შავგულიძეს ჩართვა.
რა თქმა უნდა, მარიამ შავგულიძე კალის ჯარისკაცების გამოფენაზე გვესაუბრება დღეს, რომელიც თბილისში არის და თვითონ გაესაუბრება იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს გამოფენა მოწყობილი, რომელიც თავად არის კოლექციონერი.
იცი რა, უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ვერ ეთერს გარეთ რომ თქვა რომ კალის ჯარისკაცებამდე რატომღაც ნომეს უნდა კარის ჯარისკაცები რა კარის ჯარისკაცების გამოფენა რა ხდება და
მე კიდე ანდერსენის კალის ჯარისკაცი რო წავიკითხე სულ მაინტერესებდა როგორი იყო კალის ჯარისკაცი იმიტომ რომ წიგნი ანუ ეს მოთხრობა უფრო ადრე მქონდა ხელში თუ ზღაპარი ვიდრე თვითონ კალის ჯარისკაცი
ემოციური ზღაპარი იყო სულ მეც ისე მახსენდება ძალიან
ხო ანუ ჩემთვის კალის ჯარისკაცები და მთელი ეს სენტიმენტები მაგასთან არის დაკავშირებული ამიტომ გამეხარდა როდესაც ეს გამოფენა ვიპოვეთ თბილისში.
ეხლა ჩვენ მუსიკას უნდა მოусმინოთ, ხო? და მუსიკის შემდეგ დაგვრჩება ისევ. I'm only going to share with you.
whatever it takes, you deserve a better me. Baby, please let me try to be certain that with me. I will not let you go. You're the better half of me. You're the love of my life. You're the air that I breathe. I'll do whatever it takes, you deserve a better me. Baby, please let me try to be certain that with me.
Armen Hendrix-ს უსმენდით, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ Jimi Hendrix-თან საერთოდ არავის არანაირი კავშირი გარდა გვარისა, ხო?
არ ვიცი, არ გამომიძიებია, მათი დედასაური კავშირები ვერ გეტყვი.
არ მგონია რომ Jimi Hendrix-ის რაიმე სახის ნათესავი მაინც ესეთ გასხვავებულ მუსიკას ქმნიდეს ვიდრე Jimi.
ისე საინტერესოა კარმენი რომ მიდის სადმე და ეკითხებია და Jimi-ს თუ იცნობდა, Jimi შენი ვინ არის?
როგორც დიალოგებია ხოლმე.
ხო, ესეთი დიალოგები საინტერესოა შესმენი იქნება.
კარგი, ეხლა ჩვენ როგორც დაგკვირდით, ჩვენ სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძის ჩართვა გვექნება. მარიამი ძალიან საინტერესო ადგილას არის. თუ საიდან აქვს ეხლა ჩართვა მარიამს და რა თემაზე იქნება საუბარი მის ჩართვაში, ამას თავად მარიამი გვეტყვის. მარიამ, დილამშვიდობის და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
დილამშვიდობის და თამემოვედი გალერეა იოტა როიალში, რომელიც კოსტავას ქუჩაზე მდებარეობს და ახლა ჩვენ ცირკული უამრავი ჯარისკაცია სხვადასხვა ფორმის და სხვადასხვა ეპოქის და კიდევ კარგი ვიცი რომ ეს მინიატურები არიან და თანამშრომლები და სახელმწიფო შეიძლება ცოტა შემშინებოდა კიდევ, მაგრამ ეს ჯარისკაცები სულიერ უნებლები არიან და ძალიან საინტერესო ატმოსფერო ქმნიან ამბილად. თუმცა პირველად სამგანზომილებიანი ჯარისკაცები, მინიატურული ჯარისკაცები მე-18 საუკუნეში საფრანგეთში ჩამოუსვამს და შემდეგ უკვე შემოვიდა განეცადა ძალიან ამ ჯარისკაცების შექმნის პროცედურა, სხვადასხვა ხერხი გამოიგონეს და საკმაოდ განვითარდა ეს საქმე. გალერეა, რომელშიც ახლა მე ვიმყოფები, სულ რამდენიმე თვე არა თბილისში არსებობს, მაგრამ კოლექციის დიდი ნაწილი, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ძალიან დიდი ისტორია და მის შემქმნელს და მფლობელს გრიგოლ რობაქიძეს მინდა ახლა თავად ვკითხო, როგორ გაუჩნდა საერთოდ იდეა გალერეის შექმნისა და რამდენი ხანი არა დააგროვებს ამ კოლექციას. დილამშვიდობის.
კოლექცია
შეიქმნა 27 წლის განმავლობაში. წარმოდგენილია დაახლოებით 12-14 ბრენდი წამყვანი მეჯარისკაცების კომპანიების. ოღონდ 40 მმ-ში გარდა ამისა არის სხვა პროდუქციაც, მაგრამ ძირითადი ორიენტირი იოტაროების არის 40 მმ, ჩვენც თანაც ქმნით პროდუქციას. უკვე მე-5 სერია გამოვიდა ახლა ქართული მეტრების. და შესაბამისად ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად პოპულარიზაცია გაუწიოთ აი ამ ახალ საქართველოსთვის ახალ საქმეს მიმართულებას და ისტორიის, გეოგრაფიის და ყოველთვის ყოველთვის ამის ცხოვრული გაუყვეთ ბავშვებს პირველ რიგში და მეორე უკვე უფროსებსაც.
თავად თქვენ საიდან გაგიცდათ ინტერესი ამ მინიატურული ჯარისკაცებისადმი და რატომ გადაწყვიტეთ რომ გამხდარიყავით კოლექციონერი?
იცით, აი დღეს ძირითადად ინტერნეტთან არის მიჯაჭობის ყველა და ჩვენ დროს 70-იანებში 80-იანების დასაწყისში პირველი და მთავარი ასე თქვა წყარო ინფორმაციის იყო ციგნი. შესაბამისად სათავგადასავლო და ისტორიული ციგნები იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, საყვარელი ასე თქვა და აქედან გამომდინარე პირველ რიგში ეს ყოველდღიური სპორტი ძუმა სპონსორები. ასევე გამომდინარე ეს რაინდული თავგადასავლები ძალიან მეყვარდა ამ ამებს ეთენებდი და მერე და მერე უკვე წარმოვიდა პირველი სერია, რომელიც მე შევიძინე და მაჩუკეს გავცნობე რაღაც თქვენი ბავშვობაში, სხვა ვიკინგების სერია და მერე გაგრძელდა და წარმოვიდა ეს.
ამ ექსპოზიციაზე მოუყვეთ, ჩვენს მენელებს რა არის დღეს წარმოდგენილი გალერეაში.
დღეს არის ჩვენთან აქტიურად ყველა მიმართულება. რა შეიძლება კალისი არის, გასნო კალისი არის, კაც მერე და მერე სხვადასხვა პოლიმერში გადავიდა, ეს არის ბენზინა, პლასმასი, უამრავი სხვადასხვა მიმართულება. ჩვენთან ფაქტიურად ყველაფერი ამოცული, ყველა სფერო, თვითონ კოლექცია უკვე გარკვეული კრიტერიუმებით არის სოფლიოში საუკეთესო დღესდღეობით. მეტყვი ჩვენ ძალიან დიდი მნიშვნელობას ვანიჭებთ ზოგადად მეჯარის კაცები ანიჭებთ ხარისხის მნიშვნელობას. და ამომწურავი ინფორმაცია შეუძლია მიიღოს ასე ვთქვათ ამთვალიერებელს, სტუმარს, როგორც ჩვენ ასვეძებით ჩვენ გალერეაში.
თვითონ პროცესი, ეს არის სერიული წარმოება თუ თითოეულ ჯარისკანს ჭირდება ცალკე მუშაობა და რა მასალებზე მუშაობს ძირითადად?
ესე იგი კალიჯი არის კაცი, თვლად სწორი დასათაურება არ იქნება ჩვენი პროდუქცია, ისე იმიტომ რომ წარმოშავთ როგორც ვერცხლში, ისე ბრინჯაოში, ისე კალაში, უამრავი სხვადასხვა მასალა შეიძლება ოქროზე წარმოშავთ, თუ ამის მოწონება იქნება. წარმოშავება მიდის შექმნა ზოგადად ჯარისკაცის საკმაოდ რთული ჯერკეთება ესკიზი, მერე ცვილში იქნება მოდელი, მერე უკვე ამ ცვილის მოდელიდან იშლება ყალიბი და ყალიბიდან როდესაც იშლება რეზინი, მერე უკვე თამაშები ჩამოაცხად და იმ მუშაობა გამწმენდება ეგრეთ წოდებულმა, რომლებიც აი პატარ-პატარა უხარვეზებს უსწორებენ ნერვის ნერვულ ჯარისკაცს.
აქ არის ქართველი მეფეების სერია წარმოდგენილი, რომელიც ალბათ უცხოეთში იყიდება. აი ამ სერიის მიმართ რამდენად არის დაინტერესება და ზოგადად მსგავსი სუვენირებით, ასე ვთქვათ, რამდენად შეიძლება ქართული ისტორიის და საქართველოს პოპულარიზაცია ზოგადად ქართული კულტურის უცხოეთში.
კი ბატონო, ასე მე და ამ შესახებ არაერთხელ ვთქვი უკვე და ძალიან დიდია დაინტერესება სამსუხაროდ უფრო უცხოეთში ვიდრე საქართველოში. მოგესალმებით, ეს არის მართლა ისტორიული დაწესქლება, რომელიც თითოეულ ფიგურას აქვს თავისი პატარა ამბავი მოყვება, ყველა ისტორიას თავისი ჯაჭვი აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ანუ დაწრილებით მოთხრობილი თითოეული მეფის, ნუ დაბადებაზე და გარდაცვალებაზე არ ვაპარაკობ, მისი ასე ვთქვათ მოღვაწეობის ნებისმიერი პატარ-პატარა დეტალები და ესე იგი უცხოეთში არის უდიდესი მოთხოვნილება, განსაკუთრებით ინტერესებიან პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, ასევე ისრაელი, თურქეთი, ასე განსაჯეთ ბრაზილია და ტაილანდიც კი არის შეკვეთები და საფოსტო გზავნილებით ასე ვთქვათ ჩვენ გადავცემთ ხოლმე ჩვენს პროდუქციას. რაც შეიძლება საქართველოს სამწუხაროდ არ მინდა ამას ყაზი გაუსვა, მაგრამ მეტყობა რაღაც ეკონომიური ფონია იმდენად მძიმე, რომ ხალხს საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. ანუ თითოეული სერია დაახლოებით 150-150 ლარის პარგლებში მერყეობს, შრომაც უდიდესია და შესაბამისად თუ კი ვინმე გადაწყვეტს, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ეს ქართული ჯარისკაცები, ქართული მეფეები ვეფხისტყაოსანებით არა, იმიტომ რომ ყოველ ოჯახში უნდა იყოს ერთი კომპლექტი მაინც, იმიტომ რომ ასე თქვა კიცოცხლდება შენი წარსული, შენი წინაპრები, ნებისმიერ 3 მილიონიან ერში სამწუხაროდ ასე ცოტა დასჭით ნებისმიერ ადამიანს აქვს შეხება იმ მეფესთან, თუნდაც იმ სამეფო კართან, რომელიც აწერი წარმოქმნიან.
პატრიკო, თუ კი ვინმე ვერ მოახერხებს ამის ყიდვას სასახლში წაღებას, მოსვლა და დათვალიერება შეუძლიათ ყველას, თავდროულად ხართ მსმენელებს, რა უნდა მოგზანდეთ და რაღაც ეს გამონება, რომ დაათვალიერონ და მოისმინან ეს ისტორია, რაც თავარია, რაც აქ არის.
კი ბატონო, ჯერჯერობით ჩვენ მარტო კოსტავას 27-ში სადაც ახლა ვიმყოფებით, მაგრამ ალბათ დაახლოებით ჩვენ ახევარში ორწეში ჩვენ გადავალთ შალადადიანის 7 ნომერში, ეს არის ყოფილი მერის უკან. რაც შეეხება ფასებს, მინიმალურია ეს ფასები, დიდებისთვის 3 ლარი, ბავშვებისთვის 1.5 ლარი, მაგრამ ჩვენ ვამდიდრებთ ექსპოზიციას. ჩვენთან მოგესალმება წარმოდგენილია შეტყობები, ფონი უზარმაზარი მაკეტი, რომელზეც 1400-მდე უკვე ჯარისკაცია განლაგებული და ზუგდიდი დადიანების სასახლე, ეს არის ზუსტი ასლები ორივე. გარდა ამისა არის უამრავი ექსპოზიცია, კოლექციები სხვადასხვა დროის და სხვადასხვა ქვეყნის მწარმოებლების, ჯარისკაცების სხვადასხვა ზომის, ასე და ეს ყველაფერი კიდევ მდიდრდება და კიდევ იმედი გვაქვს, რომ მდიდრდება და გავახარებთ ბავშვებსაც და დიდებსაც.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გრიგო, ძალიან საინტერესო გალერეა. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მსმენელები ცოტა შეიძლება ამ გალერეის შესახებ დაინტერესებიან მოვლენ უფრესებით, ბავშვებით და ნამდვილად ძალიან ბევრ კარგ რამეს გაიგებენ და თან ნახავენ. ძალიან დიდი მადლობა ნასესთა, მე დავრჩები ცოტა ხანი ჯარის კაცებთან და ხალისო შემოვერთ.
მადლობა შენ მარია, მართლა ძალიან საინტერესო სივრცე არის, მეც ვიყავი გუშინ და რაღაცნაირად ბავშვობაში დაუბრუნდი და ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს საინტერესო ჩართო ქონდა დღეს.
ძალიან დიდი მადლობა მარიამსაც და მარიამის რესპონდენტსაც. ცხადია ძალიან კარგია რომ ესეც არსებობენ ესეთი ადამიანები, ესეთი კოლექციონერები, რომლებსაც შეუძლიათ არამხოლოდ საკუთარი სიამოვნებისთვის შეაგროვონ კოლექციები, არამედ სხვებსაც გაუზიარონ თავიანთი წლების განმავლობაში.
ენთუზიაზმზე მუშაობენ რეალურად ეს ადამიანები, იმიტომ რომ როგორც თავად გვითხრა, ესეთი მოთხოვნადი არ არის
საქართველოს ღარიბი ქვეყანა, ასეთი რაღაცები ჩვენთვის მაინც ფუფუნებად აღიქმება როგორც ჩანს. იმისათვის რომ გარდა იმისა რომ შეგვიძლია კალისჯარისკაცების გამოფენა ვნახოთ, ცხადია საქართველოს თბილისში სხვა რაღაცების გაკეთებაც შეიძლება საღამოს. მარიამ შავგულიძემ გარდა იმისა რომ ჩართო გააკეთა აფიშაც მოამზადა, შეგვიძლია მოусმინოთ მას.
თბილისის მერვე არტისტერიუმის ფარგლებში ევროპის სახლში 18 საათზე გაიხსნება მიშა გოგრიჭიანის გამოფენა სახელწოდებით პროცენტები. თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 6 საათზე დაიწყება ვოკალურ ინსტრუმენტალური მუსიკის კონცერტი. საღამოზე დასრება თავისუფალია. დღეს 14 საათზე მწერალთა სახლი საშუალო სკოლის უფროს კლასელებს იწვევს ცნობილი ქართველი მეცენატის, საზოგადო მოღვაწისა და მეწარმის დავით სარაჯიშვილისადმი მიძღვნილ ლექციაზე, რომელსაც ჩაატარებს თბილისის ჰამქრის წევრი ცირაელი საშვილი. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება გოგი თავაძის სპექტაკლი ტიობელე და მისი დემონი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ გურამ ვაშაკიძის სპექტაკლი ეჯვი, რომელიც ასევე 20 საათზე დაიწყება. თავისუფალ თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ ავთოვარსიმაშვილის სპექტაკლს მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარ. ფასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში კი შეგიძლიათ ნახოთ დავით ოიაშვილის მიუზიკლი გაყრა. წარმოდგენა დაიწყება 19 საათზე. სამეფო უბნის თეატრი 20 საათზე წარმოგიდგენთ ნიკა თავაძის სპექტაკლს მოახლეები, რომელშიც მთავარ როლებს ნინო კასრაძე, ბაიადვალიშვილი და ნატა მურვანიძე თამაშობენ.
ეს იყო აფიშა, ახლა კი ვების მიმოხილვით ვაგრძელებთ ეთერს. დავით გოზნოჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, დათო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მიმოხილვა უნდა დავიწყო ცილებლად გუშინდელი რეპორტ ანგარიშით, რომელიც Facebook-მა გამოაქვეყნა. ეს არის ყოველ წლიურიც არა, წელიწადში ორი ასეთ ანგარიშს ვიღებთ. ანგარიში შეეხება იმას, თუ როგორ მოითხოვენ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები პირადი ინფორმაციისგან გარკვეული, ესე ვთქვათ, პოსტების, შინაარსის პოსტების შეზღუდვას Facebook-ისგან. ეს არის ოფიციალური ანგარიში, რომელსაც Facebook-ი აქვეყნებს, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალობის ხაზგასასმელად. ის ამბობს, რომ არა აქვს არავითარი, ასე ვთქვათ, უკანა კარი სისტემაში, რომელთა შეუძლია ვიღაცამ მთავრობამ ან ნებისმიერ ადამიანმა საკუთრებით მაგ შემთხვევაში თქვენი თავრობაზე არის საუბარი. როგორღაც შეამოწმოს ჩვენი ანგარიშები, რაღაც წაგუშალოს, რაღაც არ წაგუშალოს და ასე შემდეგ. ამიტომ აქვეყნებს ხოლმე ანგარიშს, რომელიც სხვათაშორის არის ეს სასიამოვნო შთაბეჭდილებას ტოვებს, სასიამოვნო განწყობას ტოვებს წაკითხვის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით, რომ ახლა 2015 წლის პირველ ნახევარში ჩვენ ერთ ეპოქაში, საერთოდ პერიოდში, როდესაც ყველაზე მეტი მოთხოვნა აქვს საუბრობას სოციალური ქსელისგან, რომ რაღაც ტიპის ინფორმაცია შეზღუდოს ან რაღაც ადამიანების პერსონალური ინფორმაცია მიიღოს. რა თქმა უნდა, ამ მხრივ თან ეს არ არის, ანუ ოდნავ გაზრდილი, ანუ თითქმის გაზრდილი 112%, ზუსტად გაზრდილი.
წინა ანგარიშთან
შედარებით, კი, ანუ 2014 წლის მეორე ნახევართან შედარებით 112%-ით არის გაზრდილი. ძირითადად, რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე არის ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც ჩამში გააკეთა თითქმის 18,000-მდე მოთხოვნა.
არგუმენტაცია უნდა მოაყოლოს მოთხოვნას?
რა თქმა უნდა, ანუ არის რამდენიმე ტიპის არგუმენტაცია, ეს არის პერსონალურად ადამიანისთვის მიყურადების უფლება, რაღაც
კანონებით აქვს სახელმწიფოს და შესაბამისათვის Facebook-ის პერსონალური ინფორმაციის გადაცემას, ასევე არის რაღაც კანონის დარღვევა კონკრეტული ინფორმაციის ამ პოსტის ქვეყნის რომელშიც ნუ
რომლის მოქალაქეც არის.
არა, რომლის შემოქალაქე იყოს სხვა ქვეყნის, მაგრამ ხო შეიძლება სხვა ქვეყნის შემოდეოდა, ხო? ანუ გერმანიიდან რომ დაარქვა გერმანიის კანონი, საქართველოს მოქალაქე მაინც დაიშჯებოდა. კანონ დამხობა გერმანიაში. ხო, საინტერესო საქართველოსთვის რა არის? საქართველო რა კიდევ არის, რა თქმა უნდა, ამ რეპორტის მანგარიში საინტერესო არის იმით, რომ საქართველოს არ გაუკეთებია საქართველოს მთავრობას მოკლედ ასეთი მოთხოვნა 2015 წლის პირველ ნახევარში, 2018 წლის მეორე ნახევარში გამოირჩეოდა დიდად აქტიურობით. ხო, ნუ დათომ შენიშნახა რომ რატომღაც საქართველოს სამ
ძველი დროში.
ხო, ძველი დროში და სამ
ისიც ხო, ფერები მე მგონი სულ ზუსტად არ არის.
ხო, ამაზე დღეს ფიქრობდი, სამართლა გითხრათ რომ მიმეწერა Facebook-ისთვის და მეთხოვა რომ შეეცვალა დროშა. ალბათ
ისტორია. ადეკვატური თხოვნა იქნება კი, იმიტომ რომ ეს დროშა მე მგონი ხო 15 წელი აღარ მოკ.
ხო, მოკლედ საქართველოს რაც შეეხება არ არის, ანუ დიდად ოფიციალურად Facebook-ისთვის საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც არფოს
პირად ინფორმაციას.
ბოლო მოთხოვნა იყო 2014 წლის პირველ ნახევარში და ეს მოთხოვნაც არ დააკმაყოფილა Facebook-მა. თუმცა მე ჩავედი ანუ ამ ანგარიშის ცოტა სიღრმეებში, აღმოაჩინე რომ საქართველოდან ერთი მოთხოვნა არის დაკმაყოფილებული 2014 წლის მეორე ნახევარში, თუ არ ვცდები.
და წინა წლებში იყო უფრო ბევრი მოთხოვნა, როდესმე?
არა, დიდად არ გამოირჩევა, ეს იყო ნუ სამი მოთხოვნა ქონდა სადღაც წინა ნახევრის წინ და 2013 წელს და 2013 წლის მეორე ნახევარში და აქედან მხოლოდ ერთი დაკმაყოფილდა. ხო, წელს უკვე ჩვენ ვიცით Twitter-ის ინფორმაცია, Twitter-ის მეგვანიშნებდა ანალოგიურ ანგარიშს გვთავაზობს, რომ გადაწყვიტეს რომ შემოგთავაზოს. ყველა დიდი საინფორმაციო კომპანია,
რომელსაც
არა მარტო სოციალური ქსელი, Google-იც მაგალითად, ხო, ანუ კომპანია, რომელსაც ჩვენ ანდობთ ჩვენს პერსონალურ ინფორმაციას. Twitter-მა უკვე შემოგთავაზა და Twitter-ის ანგარიშიც არისო დიდად სასიამოვნო, ეხაც ნახეთ თუ რამდენი იქ სხვა შორის თურქეთი არის განსაკუთრებით ისეთი ხაზგასმული, თურქეთი ძალიან ხშირად მოითხოვს ადამიანის Twitter-ის წაშლას და ზოგადად Twitter-ის
თურქეთი Twitter-ს თიშავს კიდეც, როცა არ უნდა და YouTube-საც ზედა ყოლებს რო არ მიყვის მათგან.
ჩაგვიძლია ვთქვა, რომ ინტერნეტის ეს აბსოლუტურად ესეთ თავისუფალ იმაში ვარ
თქო. ზონაში.
Twitter-ის არც კი ამ არცერთი ქვეყნის რეპორტში არ ხვდებით, არც ერთი წლის ანგარიშში არ ხვდებით, როგორც ის მოთხოვნა წაშლა. ესეთ რა. ესეთ შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, რაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ კარგია. თქო, ამაზე ალბათ გავაგზავნებთ კიდევ საუბარს, იმიტომ რომ ველოდებით Google-ის ანგარიშს, Google-ი შეგვიდა რომ წელს გამოაქვეყნებს ასეთ ანგარიშს და ეს იქნება ალბათ ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ
რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტი ინფორმაციას მე მგონი მაინც Google-ი ნახავს ჩვენს შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა დათო დავით გოძოჩი ხლაზე იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენი გადასვლა პრინციპში დასრულდა 9:59 წუთი შესრულდა. ლისის დროით, დილის 8 საათიდან ამ დრომდე თქვენთვის მუშაობდით მე ანასტასია არაბული და დათო ქორიძე სტუდიაში, მარიამ შავკული და ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი და სოფო ვასაძე, რომელიც ახალობებს გაგაცნობთ 10 საათზეც. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგ დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.